Salamat kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Panginoon. May nasagi akong bagay, hindi ba? Nais kong pasalamatan ang Panginoon ng lubos sa paggawa para sa anak na lalaki ni kapatid na Caps. Sadyang nagkataon namang ito lamang ang kaunting panahon na nakabalik ako sa Indiana. Alam kong hindi nila ito inire-record, sa palagay ko hindi. At kung kaya nga wala akong nakikitang sinuman doon sa loob. Kaya sila, bumalik ako upang mangaso ng squirrel. At kaya, sa palagay ko, kailangan akong pagpasensyahan ni Charlie, siya at si Nelly at ng iba pa doon sa Kentucky, ngayon sa loob ng isang araw o dalawa upang mangaso ng squirrel. Kaya, mas pipiliin kong mapalampas ang anumang ibang uri ng libangan. Pagkatapos ay pumunta rito sa mga kalagitnaan ng Agosto at pumuntang mangaso ng squirrel kasama sina Charlie at Banks at lahat sila. Ito'y medyo nakagawian ko ng bagay. At kaya nga, isinama ko si Joe. Noong nandito kami ng minsan, nagkasakit ang lahat. Sa pagbabagong iyon mula roon sa talagang mainit na klima patungo dito sa malamig na klima ninyo rito. Alam kong sa tingin nyo, di naman ito malamig. Pero pumunta kayo minsan doon sa Arizona. Noo'y 109 sa may silungan nang umalis ako noong isang umaga. At tapos mga bandang hating gabi, sa gabi, kapag bumababa na yung malamig na simoy ng hangin mula sa mga kabundukan, 96 pa rin. Kita nyo, sa hating gabi yan, kapag bumababa ang malamig na simoy ng hangin. At kaya ito'y ayos lang yung lugar na iyon pagkataglamig. Pero para iyon sa mga alakdan at mga bayawak tuwing tag-init, hindi sa mga tao. Maging lahat nga ng mga hayop ay lumilipat doon sa mga kabundukan. Sadyang din nila yun makayanan. At matagal na akong nasa labas noon at nagpa-practice si Baril ang maliit kong rifle. Ako, paano't paano man ay nais ko lang sanang sabihin sa inyo ang tungkol sa munting batang lalaking Caps. At sabi ko, at si Joe, kailangan nga talagang ibigay ko na lang sa kanya yung rifle dahil kaya niya akong talunin sa asintahan. Ipinatesting na namin iyon. At ako noon ay binabaril ko noon ang mga tax sa layong 50 yarda. At sabi ko kay Joe, sabi ni Joe, Daddy, sa tingin po, kaya ko pong gawin yan. Ang kawawang bata ay masakit noon ang ulo. Ipinapanalangin ko siya noon, mataas ang lagnat. Sumama siya sa akin doon sa lugar na pinagsasanayan ng pamamaril. At ako, anumang 2/10 bore na rifling kalibre 22, pinatawid nito ang direksyon ng punteriya nito sa layong 22 yarda, ay ganun din ito muli pagdating ng 50. Parehas pa rin. Kung yun ay 2/10. Kaya nga, at binaril ko iyon sa layong 25 yarda. At kaya, may 2 tak pa ako at inilagay ko ang mga iyon. At kung di ba naman binaril ni Joe ang parehong 2 tak na iyon, wala na akong natitirang mga tak. Kaya naglagay ako ng isang maliit na piraso ng lumang asintahang luwad na nagkapira-piraso na doon. Yun bang pinupuntirian ng mga nagsasanay bumaril sa ere ng mga iniahagis na asintahang luwad? Mga 4 na bahagi lang ng 1 pulgada ang lapat. At ipinusis yung iyon sa layong 50 yarda at nahatin niya iyon sa 2. At yung teleskopyo ay nakaayos para sa mga mata ko na mas matanda lamang ng 1 taon sa kanya. Kaya sabi niya, alam niyo po kung ano? Kailangan ko pong dumaan muna at sabihin kay Billy na lubayan na niya ako mula ngayon. Kita niyo? Kaya at sabi ko, bueno, ganito na lang. Sabi, pumunta tayo doon at ipakita yan kay kapatid na Norman. Sabi ko, Joe, sa mga paligsahan sa buong mundo, wala akong pakialam kung sino man yun, walang sino man. Ngayon, hindi tinamaan yung mga tak ng patagilid. Ang mga iyon ay tinamaan ng patago sa gitna mismo. At ang pirasong iyon na hindi lalampas sa palagay ko ng 4 na bahagi ng 1 pulgada at 16 ang nipis at 4 pulgada ang laki, nahati niya yun sa 2 sa layong 50 yarda. Sabi ko, wala nang iba pa sa mundo na makagagawa ng mas iinam pang pagkapunterya. Kaya nila, yung mga kampiyon ay maaaring nagawa ang ganun din. Pero siguradong hindi ka makakagawa ng 3 mas maiinam na mga pagkapunterya kaysa sa mga ito. Ang mga tak na hindi bumaluktot, talagang diretsyong butas doon sa papel kung saan tumagos yung mga tak. At sabi ko, wala nang makagagawa pa ng naturang mas iinam na pagkapunterya. Bueno, sa tingin ko nawala noon din ang sakit niya sa ulo. At sabi ko, bueno, pumunta tayo't ipakita natin ito kay kapatid na Norman na nagtatrabaho para sa Field and Stream, ang kay kapatid na Tommy Stromey na tindahan ng mga kagamitang pang-sports. Sabi niya, dumaan po muna tayo kay Billy. Sabi niya, ako, may gusto lang akong sabihin kay Bobby, kita nyo. At sa totoo lang, hindi pa nagawa ng kapatid niya ang ganong kainam. Kaya sabi niya, dumaan po muna tayo doon. At pagkapasok ko sa pintuan, nakapadyama pa noon si Billy. At sabi niya, pumunta kami ng maaga kasi sobrang umaalinsangan. At kaya sabi niya, tumunog ang telepono. At sabi ko, medyo tiningnan niya ako na parang ganyan. Sabi ko, siguro tawag para sa isang may sakit. At si kapatid na Caps yun para sa anak niyang lalaki na nasa silid operahan noon na may peritonitis at nooy naghihintay na maoperahan. At ngayon lang ay sinabi niya sa akin ng anak niya ay talagang bumubuti na ang kalagayan. Kaya nakita niyo ba kung paanong ginawa ng Diyos iyon? Maging sa tinig ng munting batang iyon na si Joe. Sa halip na pumunta kina kapatid na Norman, wala sana kami doon at napunta nga doon. At nag-aisa kami ni kapatid na Cops. Hindi ko sinasabing ang panalangin namin ang gumawa niyon. Ngunit may halaga nga sa kanya para sa amin ang magkaugnay ng ganoon. At sa totoo lang, yun ay kung anong... Kapag mayroon kang kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa kung anong ginagawa mo, kita nyo? At iyon ang pananampalataya niya para tumawag. At si Billy ay naguhulog sila noon ng pera. Sabi niya, ito siguro ay talagang tawag na galing pa sa malayo. Sabi, naguhulog siya ng halos $5 na halaga ng barya sa isang tatlo para sa 3 minutong tawag. At naisip kong manggagaling iyon sa New York o doon sa isa sa mga isla o kung saan man. Pero tumawag siya ng personalan para makausap si Billy sa halip na si Lois. Nakita nyo? At iyon ang dahilan kaya siya nagastusan ng ganoon para magawa iyon. At ngayon ay bumubuti na ang kalagayan ng anak niya. Sinabi ni kapatid na Cops na binigyan ito ng doktor ng katiting na pag-asang makalampas pa rito, nakita nyo, mula sa operasyon. At nagpapasalamat tayo sa Diyos ngayong umaga dahil dito, lubos na nagagalak dahil dito. Ngayon, nakarating kami ng magbubukang liwayway na kaninang umaga at nakatulog ako ng mga 3 oras at ako'y talagang pagod na pagod. Ngunit noong ang bahay-sambahan, oras na para magtungo sa bahay-sambahan, abay pumunta ako. At kung luloobin ng Panginoon, kailangan kong pumunta ngayon sa Kentucky, gaya nga ng sinabi ko. Tapos naipangako kong mangungusap ng isang araw ng Linggo habang naririto ako at dapat na makapunta na ako ngayong susunod na linggo ito dahil sa susunod ako'y kailangan kong bumalik. Dahil aalis akong muli patungo sa Canada. Kaya't ako, dapat na makarating ako sa susunod na linggo at sa susunod na linggo ng umaga. At sabi ni kapatid na Neville, bakit hindi ka nalang lumabas at kumustahin ang mga tao at makipag-usap sa kanila ng ilang sandali lang? Sabi ko, kapatid na Neville, ni hindi ko pa nga nabuksan ang Biblia ko halos. Sabi ko, ako, sabi niya, bueno, lumabas ka't magsalita ka sa kanila. At kapatid na babaeng Neville, ako, hindi ko alam kung paano mo yun nagagawa. Napaka mapanghikayat niyang tao. Pero habang wala akong pagkakataong sabihin ito kapag punong-puno itong lugar at nagsisiksikan at lahat na, ngunit lubos akong nagpapasalamat sa Diyos para sa isang pastor na gaya ni kapatid na Orman Neville. Matapat, sadyang napakatapat, sa adhikain, at hindi siya kailanman kariringgan na nagrereklamo. Nauupo ako doon sa likuran. Nagkaroon ako ng mainam na kalahating oras na pakikipag-usap sa kanya habang nasisiyahan ako kay kapatid naman. Kaya mas marami pa akong sasabihin sa kanya tungkol doon kapag nakapunta na kami sa Colorado ngayong taong ito. Kaya habang nasisiyahan kami sa mensahe niya at nagkaroon ako ng mainam na pakikipag-usap kay kapatid na Neville, sabi ko, niwala pa nga akong nasasabi sa mga tao tungkol sa ating mahusay na pastor. Sabi ko, tama ba ang pagtrato sa iyo ng mga tao? Sabi, wala nang mas iigi pa. At sabi ko, bueno, yan ang ikinagagalak kong marinig. Kapag nasisiyahan ang isang pastor at nasisiyahan ang mga tao, bumubuo ito ng isang talagang mabuting iglesia. At kung magkagayon, ang Diyos ay nasisiyahan. At sa palagay ko, ang makita silang kapwa nasisiyahan, lalong-lalo na sa araw na ito ng mensaheng dinadala natin, sa palagay ko'y ipinakikita niyan ang pagkakaugnay-ugnay ng mensahe sa mga tao at sa Diyos, kita nyo? At nagpapasalamat akong lubos para kay kapatid na Orman Neville at sa kanyang mabuting may bahay at pamilya. At dalangin kong pananatilihin silang matapat ng Diyos sa kanya at sa adhikain. At kung ikalulugod niya, nawa kami nakatayo rito sa tabernakulo kapag sinundo na tayo ng Panginoong Yesus, nakita nyo? Upang dalhin tayo sa pag-agaw. Umaasa kaming kapwa kami matandang-matanda na ni kapatid na Neville na ang isa ay nakakabay ang braso sa isa at nakatayo roon na hawak ang aming mga tungkod na nagsisikap pa rin manatiling matatag, kita nyo? Kung magkagayon, tayo'y babaguhin sa isang sandali sa isang kisap mata. At itong matatandang balabal na ito ng laman ay malalaglag at babangon at kukunin ang walang hanggang gantimpala at sisigaw habang naglalakbay sa hangin, paalam-paalam, matinyas na oras ng panalangin. Umaitaas na tayo sa sandaling iyon. Narinig ko ang tungkol sa paggaling ni kapatid na Coomers na mula sa Panginoon at lubos na nagpapasalamat dahil diyan, napakarami mga bagay. Kaya nagpapasalamat ako na maparito ngayong umaga at naisip ko sa halip na lagi akong pumaparito na may isang teksto at nagsasalita. Naisip kong pumunta lang ako ngayong umaga at sabi ko, kapatid na Neville, babantayan ko ng talagang maigi ang orasan at marahil palalabasin ang mga tao sa tamang oras at makipag-usap lang sa inyo mula sa puso ko ng ilang sandali. Sadyang mga bagay-bagay lang na kailangan lang natin. Hindi naman nila ito itinetape o anuman, kaya magsama-sama lang tayo habang yung mga kapatiran lang sa iglesia ang naririto. Nakita nyo? Tayo-tayo lang na magkakasama. Kaya manalangin tayo. Minamahal na Jesus, kami nagpapasalamat po sa iyo para sa taglay naming pribilehiyo na magkatipon-tipon dito. At oo, habang nakatingin ako sa tabernakulong ito maagang maaga pa kaninang umaga, matapos ang hating gabi, noong mapadaan ako, naisip ko kung gaano mo po ito itinaguyod. At naisip ko ang dating maliit na lawa na naririto at ang malalaking matatandang talahib na nangakatayo, halos bandarito mismo kung saan nanaroon itong pulpito. Samantalang isang kabataan pa lamang, ako ay tumayo noon dito. Sinabi ni Ginoong Ingram na maaaring mapasa amin ang naturang lote sa maliit na halaga lamang at magpaunang bayad at walang pera, walang panggarantiya o walang anumang maialok, kundi ang subukan lamang. Kung paanong ito noon, sa kabuwang halaga ay lampas lang ng kaunti sa $2,000 na may 20 taon para bayaran ito. At ngayon, Panginoon, tingnan mo po ito ngayon. At habang ito'y nagsisimula pa lamang noon, naroon pa rin sa isang butas dito na napapasukan pa nga ito ng tubig. Kung paanong ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ng salita, akong Panginoon ang nagtanim nito, akin itong didiligan araw at gabi. Baka may umagaw nito mula sa aking mga kamay. Sa panahong ding iyon, ang sabi ng mga tao, sa loob ng 6 na buwan, nagiging isang garahe na ito. Ngunit sa katotohanan, libo-libong kaluluwa ang nakasumpong kay Kristo dito sa altar. Ang tabernakulo, ang bautismuhan ay palaging nangabautismuhan ng mga tao sa pangalan ng Panginoong Yesus, tumatawag sa kanyang pangalan, na hinuhugasan ang kanilang mga kasalanan. Daan-daang mga lupo, mga may karamdaman, bulag, pingkaw, pilay, mga kinain na ng kanser, ang nakalakad ng palayo sa entabladong ito. Mga pumasok na naghihingalo, mga lalaki't babae, mga batang lalaki't batang babae, at lumabas na para makapamuhay ng panibagong buhay na may bagong laman sa kanilang mga katawan at nagsisilakad ng muli na iniiwan na ang kanilang mga wheelchair, mga saklay at iba pa. Oh Diyos, sa loob nitong 30 taon ng paglilingkod, Ama, naaalala ko pa ang umagang inilatag namin ang panulok na bato at ibinigay mo po ang pangitain doon na ipinapakita ang naturang lugar na punong-puno at nagsisiksikan, isang magandang sulok. Ako, alam kong hindi iyon maaaring mabigo, kaya ako po'y nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng mga bagay na ito. Marami sa kanila ang tapos nang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka at natapos na ang takbuhin at iningatan ang pananampalataya na nakahinlay sa dakuroon, naghihintay, nagpapahinga ngayon mula sa kanilang mga pagpapagal at sa mga gawa nila na sumusunod sa kanila. Naghihintay sa oras ng pagtunog ng trumpeta at para umasbong muli tungo sa bagong buhay na isang bagong katawan. Karamihan sa kanila ay matatanda na at mahina na ang tuhod. Ang ilan naman ay bata pa, nasa kalagitna ng gulang at iba pa. Ngunit ang iyong pangalan ay mapapurihan nawa para sa lahat. Ngayon ay nakatayo po kami dito muli sa harap ng mga buhay at ng mga patay. Dalangin kong papahiran mo ang iyong mga salita sa umagang ito. Wala po akong alam na isang bagay na masasabi, subalit idinadalangin kong iyong ipagkakalob yun, na lagi mo naman pong ginagawa yun, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pastor na si kapatid na Neville, ang kanyang may bahay, pagpalain ang mga katiwala, ang mga lupon ng mga diakono, ang bawat miyembro ng katawan. Nawa sama-sama na mabuhay kaming ganito sa buhay na ito, upang sa buhay na darating ay magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami ngayong umaga na magpatuwid mula sa Espiritu at sa Salita. Nang sa gayon ay maihanda namin ang aming mga sarili sa paglisan namin mula sa mga pintuan ngayong umaga na determinado sa aming mga puso na mamuhay ng mas mainam kaysa noong nakaraan. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ako, kabubukas ko lamang ng Biblia rito at nagkataon namang ito'y nangyari ilang sandali pa lang ang nakararaan. Nasa Apokalipsis 3 ako, kaya babasa na lang ako dito sa mensahe sa Iglesyang Laodicea. At gusto kong ipaalam din na kasasabi lang sa akin ni kapatid na Neville, si kapatid na Parnell, dahil nagkataong napatingin ako sa ibaba at nakita siyang nakaupo rito, ay nasa isang revival dito lamang sa bahaging ito ng Memphis. Doon sa may nakakaalam ba sa inyo kung saan banda yung dating Wimpy? Yung narong bilihan ng hamburger dati, mayroon siyang isang torda na nakatayo roon na sinisikap na dalhin ang mga bigkis at hanapin kung may mga nawawala doon sa ganung landas na itinalaga sa buhay na maaari niyang maipagwagi sa pamamagitan ng kanyang ministeryo kay Kristo. At isinaran niya yon para sa Linggo dahil sa mga gawain na gaganapin sa tabernakulo at yan ay napakatapat ng kapatid na iyon. At gusto naming ipaalam sa inyo na ang mga gawain ay magbubukas ng kasunod na Lunes ng gabi sa susunod na Linggo. At alam kong malugod kayong iniimbitahan doon upang mapakinggan si kapatid na Parnell na ibigay ang kanyang mensahe tungkol sa pag-ibig ni Kristo. At ngayon, bumasa tayo mula sa Apokalipsis sa 3 kabanata, isang bahagi lamang, upang masabing binasa natin ang Biblia dahil sa ang sasabihin ko'y maaaring mabigo, ngunit ang sinasabi niya ay hindi mabibigo. At hindi ko alam kung saan mag-uumpisa, kung anong gagawin, kung saan dadako, ngunit babasahin ko lang ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Sa anghel ng Iglesia sa Laodicea ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo at ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ay na malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay susuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, hubad. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinapalo. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Alam niyo, saan man diyan, habang nagbabasa ako, kung pagpapaumanhinan niyo ako saglit, ako, nakasampung ako ng isang dako na maganda sa pandinig ko, at hindi ko alam sadyang kung saan yun ngayon. Heto ito, at hindi mo nalalamang aba, maralita, dukha, bulag, hubad. Naku, tila ba yan ang larawan dito ng iglesia sa panahong ito? Ngayon, ito'y ako sa palagay ko na yung kapanahunan ng iglesia rito na pinag-uusapan natin, siyempre, inilalabas ko na ngayon ang kapanahunan ng iglesia sa mga aklat. Subalit, dahil iyan ang kapanahunan ng iglesyang Laodicea na kinaroroonan natin, tingnan lamang natin ang naturang mga kalagayan. Ayaw kong kumuha lang ng anumang teksto o anumang bagay dahil hindi tayo nag-uusap lang ng kaswal habang tumitingin tayo upang pag-usapan ang tungkol sa kung saan man tayo pangunahan ng Panginoon na gawin. Ngunit isang bagay na makakatulong sa atin. Isipin natin ang kapanahunan ng iglesyang Laodicea at ang kalagayan nito sa panahong ito. Sa abot ng nalalaman ko, wala akong nakikitang anumang bagay na makahahadlang sa oras na ito sa pagparito ng Panginoong Yesus, maliban ang pagiging handa ng kanyang iglesia. Palagay ko na isa sa mga propesiya, kahapon, sa pagpunta na sakay ng kotse, binyahin namin ito ng 2 araw mula Tucson dito, 2,000 milya mismo, si Billy at ako. At kaya kami, ngayon, hindi yun paglabag sa anumang batas sa bilis ng pagpapatakbo na natili kaming nasa tama. Nakaupo ako roon kapag siya ang nagmamaneho at ako, itinaas ang mga kamay ko na gaya ng isang shotgun na nakakasana. Nakita ko siyang lumampas. Sabi ko, sandali lang iho. Ngayon, ang sabi sa atin, ibigay kay Cesar kung ano ang kay Cesar. Pagkatapos nakarating kami dito kagabi, isang munting batang babae ang nakahandusay sa daan. Mga 3 taong gulang, yung nanay ay patay na doon sa may kanal. Isang lasing na binata na kagagaling lang noon sa ROTC na 18 taong gulang na nagmamaneho ng 120 milya kada oras nandoon sa kaliwang panig ng kalsada ang nakapatay. At sa palagay ko, nag-aagaw buhay din siya. Kung gayon, papag-unawa nyo na kung ano ito. Ibigay kay Cesar kung ano ang kay Cesar. Mga inosenteng tao ang namamatay. Isang 3 taong gulang na batang babae ang nawalan ng buhay dahil sa isang lasing na sundalo, kita nyo, na nagmamaneho ng 120 milya kada oras sa pagkakatantiya sa maling panig ng kalsada. Paakyat doon sa burol at tinamaan mismo at napatay silang lahat mismo doon ng sama-sama. Ako, nag-aagaw buhay na rin siya. Kaya, sa gayon nakikita nyo, kahit na yung inosenteng panig ay gumagawa, ngayon, may sala ang lalaking iyon ng karumaldumal na sadyang pagpatay, kita nyo? Sa palagay ko, kapag nahuli ang isang tao sa kalsada na naglalasing, dapat siyang patawan ng 10 taon, eksakto, para sa wala sa panahon, sinadyang pagpatay, ang sinumang tao, dahil si sadyang ang sinumang tao. Tayo, wala tayong anumang buting magagawa gamit ang politika. Bulok na ito. Ang ideya ng Diyos sa pagkakaroon ng hari, isang matuwid na hari ay tama. Subalit, sadyang lumaganap na ang politika, mabibili mo na ang kahit ano, mandaya, magsinungaling, magnakaw, lahat na ng iba pa. Gaya nga ng sinabi ko ilang linggo na ang nakakaraan, at tingnan nyo kung saan na kayo naroon, kita nyo? Wala nang iba kundi isang baluktot na limpak ng lahat ng bagay. Subalit, ang isang matuwid na hari ay maaaring gumawa ng sarili niyang batas. At maaari kang pumatay ng isang tao. Alam nyo kung marunong kang mamulitika, ayos lang yan. Malulusutan mo ito. Kita nyo? At kaya, ito, magandang ideya ang demokrasya. Pero hindi ito uubra. Kagaya lang ng komunismo, ang mga ari-arian ay para sa lahat. Mainam itong pakinggan, pero hindi ito uubra. Hindi. Ang paraan ng Diyos ng pagkakaroon ng hari, gaya ni David noon, ay tama. At may isa kang kaisipan na nakasentro, gaya ng isang pinuno at isang kawan ng mga gansa, o iba pa. Hindi mo maaaring gawing pinuno ang 2 o 3 sa kanila. Kung magkagayon, guguluhin mo silang lahat pag nakakaisip ka ng anumang ideya. Kaya't, nakikita natin ang mga kalagayan sa araw na ito na nakahanda na para sa pagparito ng Panginoon. Subalit, habang ako at si kapatid na Neville at itong iba pang mga kapatid na lalaki ay nagsisikap na pastulan ang isang kawan, may bagay ako sa isip ko ngayon na dumarating na maaaring pag-usapan natin. Yun ay, may natanggap akong sulat noong isang araw mula sa isang mabuting ginang. Hindi ko iyon direktang natanggap. Dumating iyon mula sa isa pang tao. At talagang tinuligsan niya ako ng husto o nagsisikap na gawin iyon. Ang sabi, nagawa niyo na ba, wala ba kayong magawa ng mga Christian businessmen para patigilin si kapatid na Branham? Sabi, dahil sa inilabas na niya ngayon ang aklat na ito na tinatawag na ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea na nagdaragdag pa ng ilalabas. At sabi, sadyang binabatikos niya ng husto ang doktrinang Pentecostal. Sabi, ngayon ang sinasabi naman niya, ang paunang katibayan daw ay hindi ang pagsasalita sa iba't ibang wika. At sabi, saka laban siya sa mga mangangaral na babae, at isa itong mangangaral na babae. At ang mga anak niyang lalaki ay ang ilan sa mga pinakamatalik kong kaibigan sa mundo. Sila ay kabilang sa mga pinakamatalik na kaibigan na mayroon ako. At sabi niya, ngayon, at itong lalaki at ang may bahay nito, ako'y nag-aagahan noon nakasalo nila. Sabi nila, kapatid na Branham, tingnan mo ito. Anong palagay mo rito? At hinugot ang isang liham. Sabi ko, bueno, sister. Sadyang di lang niya nauunawaan. Sinabi sa akin ng mga anak na lalaki na ang nanay nila ay babaeng mangangaral at hindi siya umaayon sa mensahe. At ngayon, sinasabi niya rito, sabi niya, hindi dapat magkaroon ng pamumuno ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Sabi, paano naman si Phoebe sa Biblia nakatulungan ni Pablo? Siya nga, nagtitinda siya ng mga produkto at hiniling ni Pablo sa mga tao. Sa palagay ba ninyo sasabihin ni Pablo, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, hindi sila pinahihintulutang magsalita at babaliktad at sasabihin, ngayon, si Phoebe, ang katulungan ko sa ebanghelyo ay mangangaral siya ng ilang gabi. Aba, sasalungatin niya ang sarili niyang salita. Kita nyo? At sabi, pagkatapos, ang higit sa lahat, naniniwala akong si Esther yon, ay isa sa mga hukom noon sa Biblia. Sabi, isang babae ang naging isang hukom noon sa Biblia, kung hindi ba naman iyon pamumuno sa mga lalaki. Itong negosyanteng lalaki na napagaling dito mismo sa bahay-sambahan di pakatagalan, sabi niya, ngayon, sabi ng may bahay niya, kapatid na Branham, palaisipan niyan sa akin noon paman. Sabi ko, aba kapatid, paano naman iyon magiging palaisipan sa iyo? Sabi, bueno, heto ang isang babaeng hukom. Sabi ko, politika iyon, hindi ang iglesia. wala iyong anumang kinalaman sa iglesia. Sabi ni Pablo, sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ang kautusan ay hindi maaaring gawing saserdote ang isang babae. Hindi iyon maaaring gawing ganoon. Wala pa kayong nakitang babae na punong saserdote. Wala pa kayong nakitang babae na isang saserdote. Wala saan man sa Biblia. Wala pa kayong nakitang babae na isang mangangaral sa Biblia. Tiyak nga, ang ilan sa kanila'y mga propetisa at iba pa, si Miriam at ang iba pa, at si Esther, ang isa sa kanila ay hukom noon sa Israel. Kung minsan, mga reyna sila na namumuno noon sa kanila, at iba pang ganyan, hari at reyna. Sa pagkamatay ng hari, kailangang pumalit sa lugar niya ang reyna hanggang sa makapaghalal sila ng panibagong hari at iba pa. Sa Tucson, Arizona, may babae kaming hukom doon sa siyudad. Iyon ang dahilan kaya't napakarumi ng siyudad. Meron tayong hindi dapat nakikialam ang babae sa politika. Hindi siya dapat nakikialam sa anumang pamumuno sa iglesia. Ang lugar niya ay bilang isang reyna ng isang lalaki sa tahanan. Maliban pa diyan, wala na siyang ano paman. At alam natin iyan ang katotohanan. Hindi ka makasusumpong, alam kong makaluma ang dating niyan, ngunit may pananagutan ako. At alam ko na matapos akong lumisan sa mundong ito, ang mga tape na iyan at mga aklat na iyan ay magpapatuloy. At malalaman ng marami sa inyo na mga batang musmos sa mga darating pang-araw na ito ang ganap na katotohanan. Dahil nagsasalita ako sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, nagtataka tayo kung paanong ang isang babae na isang mabuting babae. At nagluwal siya sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang matapat na asawa na isang mabuting lalaki ng ilan sa mga pinakamabubuting mga anak na lalaki na nakilala ko. Sila'y mga kalalakihan na nakilala ko. At sadyang kaagad-agad, pagkatapos nilang marinig ang mensahe, lubos na silang naniwala rito, 100%. Ngayon, maaari lamang mangyari yan sa pamamagitan ng paunang pagtatalaga, ang tanging paraan na maaaring dumating ito. Ngayon, ang tanong ay, dito, iniisip ko yun, kita nyo? Bakit ako dinadala pabalik ng Panginoon ngayon? Alam ito, nalalaman, hindi ito nalalaman na ikaw ay hubad, maralita, aba, bulag, at hindi ito nalalaman. Bago ako dumako sa puntong iyan, maaaring bigyan ko ng kaunting paliwanag kung ano ang nasabi ko ilang araw pa lang ang nakakaraan dito sa isang mensahe tungkol sa palagay ko iyon ay ang Diyos ng sandibutan ito. Na binulag ang mga mata ng mga tao na kanilang ganap na sinasamba ang Diablo sa mga pangrelihiyong gawain. Nakuha niyo bang lahat yan? Lahat kayo'y naintindihan ito? At pagkatapos sa mensahe rin yun, ay tinalakay ko ang paksa na ang isang babaeng nagsusuot ng immoral na pananamit ng malaswa, siya ay hahatulan sa paghuhukom bilang isang patutot sa lansangan. Talagang kakaiba ang dating niyan. Hayaang magbigay ako sa inyo ng isang paglalarawan. Ngayon, heto ang isang abogado sa lungsod na isang kabataang lalaki at mabait siyang lalaki. Sa abot ng sa politika, nakikinikinita kong kasing disente siyang gaya ni Numan ang politika niya. At pagkatapos ay lumalabas siya kasama ng isang dalagang lubos na kilala. Nagkaibigan sila at nagpakasal. Umupunta sila sa lahat ng mga kasayahan at mga dakilang bagay at nagiinuman silang lahat ng magkakasama. Sa wakas, siya, may maganda siyang tahanan. Nakatira siya sa isang magandang puok. Kinikilala at hinahangaan siya ng mga tao. Subalit siya, kapwa sila umiinom. Nagsusuot ang babae ng shorts, nagpapagupit ng buhok, nagme-makeup. Lahat ay sadyang kaakit-akit, magandang babae na inilalantad ang kanyang sarili. Bueno, hindi siya nagsisimba man lang, kahit sino sa kanila. Kaya, may lumipat sa katabing bahay nila. Heto ang isang babae mula sa Iglesyang Baptist o Iglesyang Methodist, ang naturang babae at ang asawa nito. Ngayon, itong babae, gawin na nating Methodist dahil medyo mas naniniwala ng kaunti ang Methodist sa kabanalan kaysa sa Baptist. Lahat naman maliban sa New Testament Baptist, naniniwala sila sa kabanalan. Pero kadalasan, hindi talaga naniniwala ang mga Baptist sa kabanalan, kita nyo? Hindi sila naniniwala sa ganung bagay. Kaya kung ganoon, ngayon, gawin natin iyon na Methodist dahil naniniwala sila sa kabanalan. At pagkatapos, isang babaeng Methodist ang lumipat sa kabilang bahay ng babaeng ito sa kalye din na iyon. Ang asawa niya ay isang, sabihin natin isa siyang public accountant at o kung anong katungkulan. Bueno, itong babaeng Methodist ay nagmamasid dito sa isang babae. At kapag nangingibang bayan ang abogadong ito, diyan ang pangalan niya. sabihing ang pangalan niya ay diyan. Ngayon, huwag maghaka-haka tungkol diyan ha. Gumagamit lang ako ng mga katang-isip na pangalan ngayon. At ang pangalan niya ay diyan. Bueno, dati siyang lumalabas kasama ni Ralph. At katang-isip na pangalan yan, lahat ng ito, kita nyo, para lang maunawaan nyo yung kwento, para maisalarawan. Bueno, malalaman mo na lang sa isang inumang kasayahan, niyakap siyang muli ni Ralph. Bueno, nag-alab siya dahil muli na naman siyang umibig kay Ralph sa pag-aakala niya. Pagkatapos, di kalaunan, nag-umpisa nang makipagkita sa kanya si Ralph. Kaya niyang pagtakpan iyon kay John at itago iyon sa kanya. At akala niya, napakagaling niya dahil kaya niyang makisama kay Ralph habang kasal kay John. Kita niyo, wala man lang bikas ng kadisentihan yung babae. At hindi man lang niya iniisip yon, ngunit itong babaeng Methodist ay mas mataas ang antas na naabot. Siya naman, kahit papaano, ay nagsisimba at iniisip niyang karumaldumal ang babaeng yon. Aba, sinasabi niya sa asawa niya, kapag pumapasok ito, nakikita ko yung lalaking iyon na pumapasok diyan at nakikipagtagpo sa kanya. At kapag naroon si John sa isang kaso sa kung saan man sa Philadelphia o kung saan man, inilalabas siya nito sa sasakyan nito. At nandoon silang nakahiga sa dalampasiga. Nakikita ko silang umuwi ni hindi man lang ibinababa ang mga kurtina kung minsan. Hinahalikan siya at nakikipagniik sa kanya. Tapos, oh, hindi ba napakasagwa niyon? Sinasabi niya sa asawa niya. Aba, siya ay walang iba kundi isang lantarang patutot. Totoo yun. Mas masahol pa siya sa isang lantarang patutot dahil isa siyang babaeng may asawa, kita nyo. At siya, itong babaeng Methodist, ay iniisip na karamaldumal iyon. Hindi ito kailanman nagsisimba. Ngayon, hindi gagawa ng ganung bagay itong babaeng Methodist. Hindi talaga. Decente siyang babae. At isa pa, hindi siya hihipo ng kahit katiting na whisky. Dahil ang iglesyang Methodist, 90% ng kanilang programa ay pagbabawal sa whisky, laban sa whisky. Kaya may programa silang nagbabawal at yung mga miyembro ngayon ng iglesyang Methodist ay namumuhay na hindi lumalampas sa aral ng iglesyang yun. Ngunit ang babae rin ito, itong babaeng Methodist ay lumalabas sa gabi kasama ng asawa niya na nakasuot ng shorts tuwing Linggo pagkatapos ng Sunday School. Pinuputulan niya ang kanyang buhok, nagli-lipstick siya at naninigarilyo pa nga ng kaunti. Ngayon, sa salita ng Diyos, pareho silang mga patutot. Subalit itong isa dito ay hubad, maralita, aba, bulag, at hindi ito nalalaman. Ang isa ay pareho ring may sala gaya ng isa. Dahil ang isang lalaki na tumitingin sa isang babae na may masamang hangad sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalo niya kasama niya sa kanyang puso. At kung itong babae ngayon sasabihin niyang, teka lang sandali, Ginoong Branham, para sabihin ko sa iyo, hindi ako patutot. Kapatid kong babae, marahil kung dadalhin ka sa harapan ng isang Biblia at ang iyong mga kamay ay ilalagay sa ibabaw nito sa presensya ng Diyos at manunumpa na ikaw ay lubos na tapat sa iyong asawang lalaki sa abot ng makakaya mo. Ang katawan mo ay sa iyong asawa, subalit ang kaluluwa mo ay sa Diyos. May masamang espiritu na nagpahit sa iyo. Kung iyon, kung hindi nga, kung ganoon ikay, mapatutunayan kung lubos kang wala sa katinuan. Ano kaya ang nangyari noon sa lola mo kung lumakad siya doon sa lansangan na suot-suot niyang shorts? Ilalagay nga nila siya sa isang institusyon para sa mga baliw. Kung lalabas siyang hindi nakadamit, may bagay na di tama sa kanyang pag-iisip. Kung ganoon ito noon, ganoon din ito ngayon. Kaya inilalagay nito ang buong mundo sa kawalang katinuan. Ang kabuuang bagay ay nababaliw na. At unti-unti na itong nakagapang papasok hanggang sa hindi na ito namalayan ng mga tao. Ngayon, isa ba siyang patutot? Hindi sa kanyang asawa, sinumpaan sa kanyang katawan, kundi sa harapan ng Diyos ay mayroon siyang masama na patutot na espiritu nga sa kanya na ginagawa siyang magsuot ng ganoon. At siya ay nasa kapanahunan ng iglesyang Laodicea at hindi alam na ginagawa niya yun. Hindi alam ng inosenteng babaeng iyon na hahatulan siya ng Diyos bilang isang patutot. Haya na, iparating mo iyon sa kanya. Hindi mo maaaring pagsabihan siya. Walang paraan na maipaalam mo ito sa kanya. Sabi ng Biblia, sila'y hubad at hindi ito nalalaman. Kung tatawagin mo siyang patutot sa personal, ipadadakip ka niya. Gagawin nga niya. Hindi ako nagsasalita ng personal tungkol sa kanino man. Nagsasalita ako tungkol sa kasalanan. Hindi ko sinasabi, itong ganitong iglesia, si Ginoong ganito at ganoon doon, si Reverend ganito at ganoon, ay isa siyang, hindi. Sinasabi ko iyan, ang doktrina niyan, kita nyo, ang kabuuan ng naturang bagay. Hindi ko binabanggit ang individual, hindi ito mga individual. Ito ay ang sistema kung saan sila naroon. Ito'y ang sistema ng sanlibutan. Si kapatid na George Wright na nakaupo rito ay 75 taong gulang na siya o 78 taong gulang na sa palagay ko. Ano kaya sa palagay mo ang nangyari kung pumaroon ka noon at nakita si kapatid na babaeng Wright isang araw at nakatayo siyang nakasuot ng shorts? Aba, hindi mo yung kundi ipinakulong mo na yung babae. Iyak na hindi mo na siya pinakasalan? Bueno, kung ang sino mang binata noong panahong yun ay tiyak na ginawa yun, ganoon din tiyak ang nangyari. Bueno, kung kasalanan nito at mali na noon pa, ganoon pa rin ito. Ngunit naging grabe na ang pagkabaliw ng mga tao. Hayaang magpropesiya ako ng isang bagay sa inyo bago lamang ito mangyari. Ang buong mundo ay nagpapangkat-pangkat na sa kabaliwan at magiging palubha na ito ng palubha hanggang sa maging mga grupo na sila ng mga baliw. At halos ganoon na nga ngayon. May isip niyo ba ang isang lalaking nagmamaneho na nakapatay ang ilaw niya sa maling panig ng kalsada? Isang Ricky, isang bata na ipinapalagay na katatapos lang sa matas na paaralan, papatay ng ilang katao? Umipigil ba iyon sa kanila? Ang isa pang kasunod ay paparating mismo sa likuran niya na ganoon din ang ginagawa. May isip niyo ba ang isang binata na iniisip ang anumang sarili, anuman sa kanyang sarili, nagpupunta dito at ginagawa kung ano ang ginagawa nila? May isip niyo ba ang isang kabataang babae at isang nasa pagsisimula ng pagdadalaga, maganda, maganda ang pangangatawan, mahubog, kaakit-akit ang mukha, maganda. Ang mismong pagiging maganda niya ay nagpapakitang nasa huling panahon na tayo. Kita nyo, nauwi na siya ng lubusan sa itsurang makamundo. Makamundong mga bagay at hindi ang kagandahan ng kabanalan, ang pagiging magiliw na nasa kanyang kaluluwa. Nakakita na ako ng mga kababaihan na sa panlabas nila ay walang anuman para pagmasdan. Pero makipag-usap ka sa kanila ng minsan, makipag-usap ka sa kanila ng ilang sandali, sila ay totoong tunay na bagay na hindi mo maiiwanan. Itay nyo, ang kagandahan sa panlabas ay sa Diablo, sa sanlibutan nito. Tingnan nyo ang mga anak ni Cain, kung paano napunta sila rito. Noong nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao, nagsikuha sila ng kanikanyang asawa, at hindi sila kailanman pinatawad ng Diyos. Tingnan, noong yung mga kababaihang Israelita na nangangapal na sa kalyo ang mga kamay at ang buhok buhol-buhol na. Noong dumaan ang mga anak ng Diyos sa lupain ng Moab at nakasalubong ang mga nagagandahang babaeng iyon na nakaayos ng husto ang buhok at magara at maraming manicure sa mga mukha nila o anuman ang tawag nyo rito. Noong makita ng mga anak na lalaki ng Diyos yung talagang magagandang babaeng iyon, sinabi ng isang bulaang propeta, pare-pareho lang tayo! At nakipag-asawahan sila sa mga ito at hindi sila kailanman pinatawad ng Diyos. Nangamatay sila sa ilang. Bawat isa sa kanila ay namatay doon nang walang pag-asa, nang walang Diyos at walang hanggang napahamak na hatulan na magpakailanman. Bagamat nakita na nila ang kabutihan ng Diyos, bagamat nakainom na sila sa bukal na hindi kailanman natutuyuan, nakainom na sila mula sa hinampas na bato. Nakita na nilang gumawa ng mga kababalaghan ng tansong ahas. Lumabas sila sa ilalim ng pagbabautismo ni Moises sa dagat. Nakita na nila ang kamay ng Diyos. Nakakain na sila ng pagkain ng anghel at nagawa na nila ang lahat ng mga bagay na iyon. Ngunit nakipag-asawahan, hinayaang dalhin sila ng mga kababaihan at makipag-asawahan sa mga ito. Na hindi nakipangalunya, nakipag-asawahan lang sa mga ito. Hindi iyon kailanman pinatawad ng Diyos. Pangalawang beses na iyan na nagtagpo ito. Ngayon ay heto na tayo sa ikatlong pagkakataon na ngayon mas mapanlinlang pa kaysa noon pa man. Alam kong mabigat yan. At madalas akong nag-iisip sa maraming paraan kung paano na nga ito. Bakit kailangan kong magsalita ng diretsahan sa mga tao? Ano ang nagpapaging ganoon? Ganoon pa man napapansin ko na kung hindi iyon ang Diyos, walang sinuman, wala ni isang mong babae ang maupot makikinig sa akin. Ngunit bumabalik sila. Dahil mayroong may taglay na munting ang plan ng katotohanan diyan na nakakaalam na tama iyan. Kahit ano pa man, alam nilang tama ito. Ngayon masdan kung anong nangyayari. Alam kong mabigat ito. Para ba itong kapag binigyan ka ng doktor ng gamot at tumanggi kang inumin ito, kung ganoon, huwag mong sisihin ng doktor kapag namatay ka. Kagaya ito ng gamot. Paano naman itong mga taong lagi nagsasabing galit daw ako sa kababaihan? Nakita niyo, pagmasdan niyo lang kung paano kumikilos ang mga kababaihan at ipakikita ko sa inyo kung saan na naroon ang iglesia. ang moral ng mga kababaihan sa Laodicea sa sanlibutan, sa pisikal, ay hubad, maralita, bulag, at hindi ito nalalaman ng mga tao, ng mga kababaihan ng sanlibutan. Nasa ganun din yugto ang iglesia. Pagmasdan ang natural na tumitipo sa espiritual sa lahat, sa tuwina. Ngayon, balang araw, sa paghuhukom, alam kong hindi katanggap-tanggap na sabihin yon. At kung hindi tinalaga ang isang tao na sabihin yon, mas maiging huwag mo nang sabihin yon dahil nanggagaya ka lang. At kung ganoon, mapapasama ka, tiyak na tiyak. Ngayon, pansinin, sa katunayan, nagawa ko ng parabang sa mga pagkakataon na pangangahin ang bibig ng isang babae at ibinuhos ang gamot sa bibig niya. Pagkatapos ay itinakip ang kamay ko sa bibig niya at idudura naman niya ito sa tuwina. Ano kaya kung ginawa iyon ng doktor sa isang pasyente? Pagkatapos ay namatay ang pasyente dahil ayaw nilang lunukin ang gamot. Sa paghuhukom, kapag ang lahat ng mga bagay na ito, katulad ng pagpuputol ng buhok at pagsusuot ng shortcut, nagtatayo lang ako. Malapit na ang oras kung kailan makikita nyo ang isang bagay na magaganap, kung kailan may mangyayaring bagay. Ang lahat nitong mga kaganapan dito ay paglalagay lamang ng pundasyon para sa isang maiklit, mabilisang mensahe na yayanig sa lahat ng mga bansa. Kung bakit ko pinupuna ang mga kababaihan, ipinupundasyon lamang ito rito para sa isang bagay na mapatatamaan mo ito doon mismo sa ulo na gamit ito. Sinasabi pa nga sa kanila kung ano ang tama. At idinidihin ko ang isang kamay ng pagganito na parabang ito ang bibig at idinudura nila ito. Kung ganoon, sino maninisi sa doktor? Paano kayo makapagsasabi sa araw ng paghatol, gayong ang mga tinig mismo na sumigaw laban dito ay paririnig ang record sa harapan mismo ng mga tao? Kung ganoon, paano pa nila matatakasan iyon? Iniluluwa ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Dagdagan pa ang ipinapainom. Pagkatapos sa huli, iiling ang ulo nila at marihin natatanggi. At kung uulitin, ayaw inumin niyo. Ganoon pa man, babalikan mo at ipapainom pa nga itong muli. Kung ganoon, sino ang dapat sisihin? Hindi ang doktor, hindi ang gamot, kundi ang pag-uugali ng tao. Talagang ganun nga. Darating ang kakilakilabot na araw, isa sa mga araw na ito, kapag ang makasalanang lahing ito na mapangalin niya ay tumayo na sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita ko nang tuloy-tuloy akong tumatanda, nauhukot na ang mga balikat ko. At alam kong 30 taon na rito sa entabladong ito, oo, 33 taon dito sa larangan. Yan ay isang mahabang buhay. Yan ay 33 taon na ng paglilingkod. Isa lang ang pinagsisisihan ko na wala akong 133 taon nito. Dahil ito na ang huling pagkakataon mayroon ako habang naritong mortal upang ipangaral ang Ebanghelyo. Tulungan nawa ako ng Diyos na tumayong totoong tapat sa abot ng makakaya ko sa salitang iyan at salitain kung ano lamang ang sinasabi niya. Ano ang nagpaging sa babaeng Methodist na iyan? Paano mo man lang may papaabot iyon sa kanya? Heto siya sa kapanahunang ito ng Iglesyang Laodicea. Ngayon, pag-usapan naman natin ang babaeng Pentecostal. Hindi siya dapat magsuot ng shorts, mag-makeup, o magputol ng kanyang buhok, pero lumilingon siya doon sa Methodist sinasabi, tingnan mong ginagawa ng babaeng iyan yung ganito at ganoon. Sabihin nang di nagsusuot ng shorts yung babae, ngunit sinasabi niya, at siya mismo ay may maiksing buhok, kita niyo? Habang papataas ka ng papataas sa Diyos, lalong nagiging makasalanang tingnan ang buong bagay na yon. At tapos minsan, sa pananalangin, makikinikinita mo kapag giniangat ka ng banal na espiritu sa isang kalagayan, kung magkagayon, ang buong bagay ay napakagulong tingnan. Tapos pagbalik mo sa ibaba, tila ba ikay sa mga tao isang tampalasan na ikay wala kang iba kundi isang matandang mapangutya, isa kang hangal, dahil tumatayo kang gaya ng isang matandang magagalitin at palaging sinasaway ang mga tao. Ngunit kung makaakyat lang kayo sa mga matataas na kalagayang yun minsan, kung saan maaari kayong mapasa presensya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagtataas ng banal na espiritu, ang buong bagay ay nakasulat, ikabod. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umalis na sa lahat ng makadenominasyong grupo. Tama yun. Wala ni isang tama diyan sa kanila. Kaya ang ipagguhit ko kayo ng isang maliit na bilog, kung may pisara ako, ngunit gusto kong pagmasdan ninyo rito. Gagawa ako ng isang bilog ng pagganito, at gagawa ako ng isa pang bilog sa loob ng bilog na iyan. Dalawa na iyan. Pagkatapos ay gagawa ako ng bilog sa loob ng bilog na iyan. Tatlong pabilog na iyan. tatlong bilog. Ngayon, kayo yan. Iyan ang Diyos. Ang Diyos sa isang Trinidad ay isa. At kung walang Trinidad ay hindi siya Diyos. Hindi siya maaaring mahayag sa iba pang paraan. At maging ikaw ay hindi rin maaaring mahayag ng hindi sa isang Trinidad na katauhan na siyang ikaw. Iyan ay katawan, espiritu, kaluluwa. Kung wala ang isa man sa mga iyan, hindi ka kumpleto. Kita nyo? Kung wala kang kaluluwa, magiging wala ka. Kung wala kang espiritu, magiging wala ka. Kung wala kang katawan, magiging espiritu ka lang, hindi isang katawan. Kaya ang Diyos ay buo sa tatlong kaisahan ng isang persona. Hindi tatlong kaisahan ng mga persona, kundi isang persona sa isang tatlong kaisahan. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay ang nag-iisang nahayag na Diyos. Ang Diyos. Pansinin dito, maghintay lamang. Ako, palagay ko, binasa ko na ito ilang minuto pa lang ang nakararaan. Pakinggan ninyo ito. Sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang Diyos ang manlilikha at paano siya nalikha? Ngunit ito ay ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Noong ang Diyos, ang Espiritu, ay nilikha sa anyo ng isang tao, iyon ang Diyos na nilalalang noon. Ang Diyos na manlilikha, siya mismo ay naging isang nilalang. Ang Diyos na siyang gumawa ng lupa, gumawa ng kalsyum, gumawa ng kotas, ng kosmikong liwanag, ng mga petrolyo, ay pinagsama-sama ang naturang bagay at nilikha ang kanyang sarili doon sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang Amen, ang pangwakas. Ang Amen ay nangangahulugang siya nawa. Ang pangwakas ng Diyos nang makumpleto ang Diyos sa kanyang nilikha. Ngayon, paanong nagkaganoon? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak ng Ama ang naghayag sa Kanya. Nakuha nyo? Teka, saglit lang. Huwag kayong magmadali. Buksan natin sa mga taga-Kolosas. Saglit lang. Mangyaring ako, naalala ko ang isang kasulatan. Buksan natin sa mga taga-Kolosas, ang aklat ng mga taga-Kolosas, at kunin ang, sa tingin ko'y iyon ang unang kabanata, na kailangan ko itong tingnan dahil hindi ito kasama sa naihanda rito, kaya ako'y, gaya ko dati, noong bata pa akong mangangaral, nagagawa kong matandaan ang mga bagay na ito kaagad-agad ngayon. Pero habang ako'y tumatanda na, ay hindi ko na magawa. Mag-umpisa tayo sa 9 na talata sa palagay ko. Dahil dito, sinasabihan ni Pablo ang mga taga-Kolosas tungkol kay Kristo kung sino siya. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng buong kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan ng Espiritu at pagkaunawa, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at sa paglago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin lahat ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian ng pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na minarapat na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Dito papunta na tayo ngayon, pagmasdan, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na siyang kapatawaran ng ating kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakuha ba ito? 15 talata, mga taga-Kolosas 1:15. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Ang ano? Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Maging ito man ay anghel, maging ito ay kung ano paman. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan o sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita, bagay na di nakikita. Maging mga luklukan, maging ang mga ito ay pagsakop, mga pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Maging ito ay kung ano paman, wala nang iba pang nilalang. Pansinin, at siya kung gayon, siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Maging ito man ay Ama, Anak, Espiritu Santo, kung ano man ito, siya ay una sa lahat ng mga bagay. Una sa lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, nakikita, di nakikita o anumang bagay, itong anak ng Diyos ay una sa lahat ng mga bagay. Tama ba? Hindi mahalaga sa akin kung ito man ay mga luklukan, mga pagsakop, anuman ito. Makalangit na mga luklukan, mga kaharian, ano pa man ito sa mga dakilang kalagayang supernatural na dako roon, sa mga kawalang hanggan kung saan naroon ito. Ano pa man ito, mga anghel, mga Diyos, ano pa man ito, siya ay una sa lahat ng mga bagay. Amen! Hindi niyo ba siya nakikita? Siya ay una sa lahat ng mga bagay at nilalang sa pamamagitan niya. Siya ang 17th talata at siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Walang anumang makapagpapatakbo nito kundi siya. Maging ito man ang Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, maging ito man ay ang mga anghel, mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga pagsakop, anuman ito, ang lahat ng bagay ay tumatakbo sa pamamagitan niya. Ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Siya at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Iyon ay ang ibangon kung ano ang ipinarito niya upang tubusin. Upang sa lahat ng mga bagay ay maging pangunahin siya. Upang maging pangunahin. Alam niyo ba ang ibig nitong sabihin? Yun ay pinakamataas sa lahat. Pinakamataas siya sa lahat ng mga bagay na kailan may nalikha. Sa bawat anghel, sa bawat nilalang, sa bawat bagay na mayroon. Pinakamataas siya sa lahat ng bagay. Anong nilalang ito? Sino kaya ito? Pinakamataas sa lahat ng mga bagay. At pinapayapa, tingnan natin sandali lang. Panguna, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ang buong kapuspusan ng lahat ng mga bagay. Ang buong kapuspusan ng Diyos, ang buong kapuspusan ng mga anghel, ang buong kapuspusan ng panahon, ang buong kapuspusan ng walang hanggan, ang lahat ng bagay ay nananahan sa Kanya. Yun ay itong nilalang na ito. At sa pamamagitan niya ay pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Kaya'n ang dakilang nilalang na pinag-uusapan natin, ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ngayon, yan ang iglesia. Nang kanyang pinakabuong layunin ay ang iglesia. Ngayon, paano tayo nakapapasok sa iglesyang ito? Sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, ang iglesia. Ang katawan ni Kristo. Hindi ito maaaring mabigo. Ngayon, heto ang nangyayari. Ngayon, pagmasdan ito. Isang munting larawan lang ng pag-ahalin tulad dito. Ngayon, itong taong panlabas ay ang laman. Iyan ang tinitingnan natin. Kung ano ang nakikita natin. May lima itong pasukan sa katawang yan. At alin mang bata sa paaralang gramatika, gaya ng sarili ko, ay alam na may limang pandama na kumukontrol sa katawan. Paningin, panlasa, pandamdam, pangamoy, at pandinig. Kung wala iyan, hindi mo mahihipo ang katawan. Iyan lang ang tanging daang merong katungo sa katawan. Paningin, panlasa, pandamdam, pangamoy, pandinig. Nakikita mo ito, nalalasahan ito, nararamdaman ito. Ngayon, iyan yung masama, ang nasa labas. Ngayon, sa loob niyan ay isang espiritu na nagiging ikaw kapag isinilang ka na sa mundo at hiningahan siya ng hininga ng buhay. Ang espiritong iyan ay sa kalikasang makamundo dahil hindi iyan ibinigay na mula sa Diyos, kundi ito ay ibinigay, ipinahintulot ng Diyos. Ngayon, nakuha niyo ba iyon? Dahil bawat batang isinilang sa sanlibutan ay ipinanganak sa pagkakasala, inanyuhan sa katampalasanan, dumating sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Tama ba? Kaya ang taong iyan, sa loob diyan, ay isang makasalanan sa umpisa pa lang. Ngayon, may lima itong pasukan. At ang limang pasukan ito, hindi ko alam kung mababanggit ko agad ang mga iyon ngayon. Kapag ang una, sa pagkakaalam ko ay kaisipan, konsyensya, at pag-ibig, pagpili. Hindi, konsyensya, pag-ibig, pangangatwiran. na ilimang pasukan sa Espiritu. Hindi ka maaaring mag-isip na gamit ang iyong katawan. Kailangan mo mag-isip sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng konsyensya sa iyong katawan. Wala itong kaisipan man lang. Ang iyong katawan ay wala ngang ganun. Kaya kailangan mong mag-isip sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Kailangan mong mangatwiran. Hindi ka maaaring mangatwiran na gamit ang iyong pisikal na katauhan dahil ang katwiran ay hindi nakakakita, nakakalasa, nakakaramdam, nakakaamoy, o nakakarinig. Ang pangangatwiran ay kung ano ang magagawa mo sa iyong isipan. Kung tulog ka o wala kang malay, nakahimlay roon ang katawan mo na patay, ngunit kaya pa rin mangatwiran ng iyong Espiritu. May limang pandama na kumukontrol diyan sa taong panloob. At iyan, ngayon, sa huling tao na siyang kaluluwa.
There's only one sense that controls that.
May iisang pandama lamang na kumukontrol diyan. At iyon ay malaya, malayang pagpapasya ng isipan upang pumili at tumanggi. At ngayon, ang dahilan kaya ang mga tao sa panahon ngayon. Ngayon, huwag niyo itong kalimutan ngayon. At inyong makikita ninyo kung ano ang banal, kung ano ang paunang katibayan ng banal na Espiritu. Kita niyo? Ngayon, maaaring mabuhay ang mga tao dito sa Espiritu. At sumasayaw sila sa Espiritu. Sumisigaw sila sa Espiritu. Nagtutungo sila sa bahay-sambahan sa Espiritu at maaaring ang ganap na mapasa kanila ang tunay na Espiritu ng Diyos na naipahit sa Espiritu ngayon, ngunit mapapahamak pa rin at lubos na naalihan na ng demonyo sa Espiritu ngayon. Dahil masdan, yan ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng sabihan ng babaeng iyon na ang pagsusot niya ng shorts ay mali. Hindi mo siya maaaring sabihan na ang pagpapaputol sa kanyang buhok ay mali. Bueno, ano ba ang kaugnayan ng buhok mo dito?
Well, it did to Samson.
Bueno, meron nga ito kay Samson, kita nyo? Sino man ang magdagdag ng isang salita dito o mag-alis ng isang salita mula rito, dapat kang magkaroon ng pinakaultimo sa kung saan man. Ngayon, halimbawa, kung ako ay isang lalaking Baptist, at lumapit ka at sinabi sa akin na ako dapat akong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo na nasa Biblia yon. Bueno, malalaman mo na lang. Sasabihin ko, itatanong ko sa pastor ko. At pupunta ako sa pastor, sasabihin naman niya, oh, yan ay bagay na noon pa. Alam mo? Oo, alam mo. Tayong mga Baptist, heto ang paniniwala natin. Naniniwala tayong dapat tayong ilubog sa mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo. Ganun itong ginawa ng lahat ng mga iglesia. Mula nang itatag ito ni John Smith, ganun na ito isinasagawa. Bueno, yun ang iyong pinakaultimo. Ano ba naman ang sinasabi ng lalaking yun? Ano naman kaya kung isa kang Methodist at pagwiwisik ang sistema mo at sinabihan kang kailangan mong mailubog? Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Babalik ka sa Methodist na pastor at susulat siya tatanungin ng obispo kung si ganito at ganoon ay nagsabing ganito at ganoon tungkol sa ganito. Ngunit tayo, ang Iglesyang Methodist, itinatag tayo 3 o 4 na raang taon na ang nakararaan sa Inglaterra ni John Wesley at ni Whitfield at ng lahat na ng iba pa sa kanila doon at ni Asbury. Nasimulan namin ang dokumentong ito na sinusunod si John Wesley na tayo dapat ay wisikan dahil panlabas lamang itong emo anyo. At sa palagay namin, ang pagwiwisik ay kapareho lang ng ibang paraan. Kung tunay kang, kung ang Iglesyang Methodist ang iyong pinakaultimo, hanggang diyan ka na lang. Kung isa kang Katoliko, at sasabihin ko sa iyo na wala sa Biblia na di ka dapat kumain ng karne tuwing Biyernes at lahat ng mga bagay na itong gaya nito. At ang banal na Eucharistia ay hindi ostya dahil ito ay Espiritu at iba pa. At pupunta ka sa iyong pari, sasabihin ng pari, heto ito, nakasulat mismo sa ating dokumento. At kung ang Iglesia ang iyong pinakaultimo, wala kang pakialam anuman ang sinasabi ni naman, iyon na ang iyong pinakaultimo. Oh Diyos, tulungan mo pong ganap na maunawaan ito. Sa akin, mali ang buong naturang bagay. Ang salita ng Diyos ang pinakaultimo. Ano man ang sabihin ng salita na iyan, kung ganoon ay tama iyon. Ngayon, ang tanging daan patungo sa itaas rito sa mga kalagayang ito na maaari kang mapasakalagayan nitong munting panloob na tao at kailangang naitalaga ka dahil sa kasama ka noon pa ng Diyos, bahagi ka ng Diyos. Ako ay nasa aking ama noon. Ako naman ay nasa aking lolo rin noon at sa lolo ng lolo ko. Sa pagiging binhi ay naroon na ako. Na kay Kristo na ako noon pa. Kayo ay na kay Kristo na bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Dumating siya upang tubusin ang sariling kanya. Ang sariling kanya na nasa kanya na noon pa. Hallelujah!
ang mga anak niyang nasa kanya na noon pa. Hindi siya dumating upang iligtas ang mga anak ng Diablo. Hindi nila ito makikilala. At napakatalino nila sa mga paraan ng kanilang kaalamang intelektual na hindi mo man lang sila mapapantayan. Hindi mo sila masasapawan sa pananalita. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakikita mo ito. Ngayon, hindi nangangailangan ang siyensya ng anumang pananampalataya. Pinatutunayan ng siyensya ang sinasalita nila. Hindi ito nangangailangan ng anumang pananampalataya. Sasabihin sa iyo ng paring Katoliko, tingnan mo kung gaano na katagal ang pagpupunyagi ng Iglesyang Katoliko. Tingnan mo kung gaano na siya katagal na natili sa ilalim ng mga pag-uusik ng paganismo. Sinasabi ng Iglesyang Methodist, tingnan dito kung gaano na katagal. Nakita ko ang isang iglesia, isang mapagpaimbabaw na tantanga naman, sa pagdaan ko sa lansangan kahapon na nakita ko. Sabi, ang iglesia ni Kristo itinatag noong AD 33. Wala pa nga itong 100 taon, kita nyo, ang naturang denominasyon. Oh, naku, aral ng mga apostol, halos wala pa nga kahit ano. Sila ang mga Saduceo ng panahong ito, walang espiritu, walang... At hindi mo sila masabihan, hindi mo sila makausap, hindi mo magawang makipangatwiran sa kanila. Dahil nilalampasan natin ang pangangatwiran, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi nangangatwiran ng pananampalataya man lang, pinaniniwalaan ito ng pananampalataya. Sinasabi nila, ngayon tingnan mo rito, naniniwala ka bang kailangan pa nating gawin itong noon pang mga bagay? Walang kabuluhan. Iyan? Ngunit sinabi nga ng Biblia, hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyayari, ngunit nangyayari ito. Sinabi nga ng Diyos, kaya hindi nyo na kailangan, wala akong masasabing anuman sa inyo tungkol dito. Hindi ito ipinaliliwanag ng pananampalataya. Alam nyo ba yon? Sabiang pinaniniwalaan lang ito ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo mula sa San Konsehong Ekumenikal ng kanyang panahon. Pumunta sa kanya ng gabi, sabi, Panginoon, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, pagkat walang makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi, ako, na isang matanda na, papasok pa sa sinapupunan ng aking ina upang maipanganak? Sabi niya, ngayon, paano ko sasabihin sa iyo ang mga makalangit na bagay, gayong hindi mo man lang pinaniniwalaan ang mga panlupang bagay? Kita niyo? Pagkatapos sabi niya isang araw, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Hindi niya iyon ipinaliwanag? Ang mga apostol na iyon, at sila ng panahong iyon, na itinalaga sa buhay, alam niya iyon. Sabi, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakilala lang ang aking tinig. Nakikilala nila ito, sapagkat nakikilala ng aking tupa ang aking tinig. At ang tinig ay isang salitang naipangusap. Sinasampalatayanan pa rin nila ito ganun paman. Hindi nila kailangang patunayan sa pamamagitan ng siyensya ng anuman o magtanong sa kanino mang Saduceo o Fariseo o ano pa mang ibang bagay patungkol rito. Sinabi ko ito, sinasampalatayanan nila ito sapagkat dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Ito ang tinig ng Diyos sa anyong sulat dahil ito ang buong kapahayagan ni Jesus Kristo, ang luma at bagong tipan na pinagsama pareho. Amen. Hayan na. Bakit? Sasabihin niyo, mabubuting tao ang mga ito. Ano ang nagpapaging sa kanila? Dahil isang bagay, ang kanilang taliang haligi ay sa isang iglesia. Dito, naalala ba ninyo noong sa nakaraang linggo, isang linggo na ang nakaraan, ilan ang nandito at narinig ang sermon tungkol sa ang mga pinahiran sa mga huling araw? Sa palagay ko'y lahat kayo, kita nyo, mga pinahiran sila. Pinahiran ang mga espiritu nila dito sa ikalawang kalagayang pantao. Ngayon, sinasabi ng unang babae na yan, hindi. Wala siyang pakialam maging ano paman ang sinasabi ng iglesia, maging ano paman ang sinabi ng iba. Siya ay napakagaling. Nakapagkolehiyo siya. Kaya niyang itago yun sa kanyang asawa at inaakalang magaling siya sa paggawa niyon. Ito namang isang babae ay hubad, bulag at hindi ito nalalaman. Oh, nakakaawa. Pero iyan ang larawan na ipinipinta sa atin ng Biblia. Ngayon, nagsisimba siya, ang babaeng yun magiging mas maigi pa marahil, yung babaeng yun ay magiging namumuhay siya ng mabuti, malinis na pamumuhay, wala namang minamasama diyan. Ang Diyos ang magiging tagahatol nito. Hindi ko alam, hindi ako ang tagahatol. Ako lang ang mananagot sa kung ano ang ipinapakita niya sa akin. Iyon ang sinabi ng mga apostol. Sinasalita nga namin kung ano ang aming nalalaman, kung ano ang aming narinig, kung ano ang aming nakita. Yun lang ang pananagutan ko. yun lang ang pananagutan ninyo. Ngunit ngayon nakita nyo, kung titingnan ninyo ang babae rin yun, saan siya nauwi? Kita nyo, nagpalipat-lipat siya mismo. Nakarinig siya, walang duda, nabuksan niya ang radyo ng maraming beses. Nakapangusap na ang tinig ng Diyos ng maraming beses. Bueno, ngayon kita nyo, nagpunta siya dito sa kultong ito, isang grupo, lahat ng mga iglesia ay mga pagro-grupo-grupo. Lahat na, talagang tama yan. Mga samahan lang sila kung saan nagsasama-sama ang mga tao bilang pakikipagmiembro. Taanid siya sa banda rito, bueno, akmang-akma lang yun sa kanya. Ngayon, kung sasabihin mo siya kung ano ang kailangan niyang gawin, hindi siya makikinig sa iyo. Ipakita mo yun sa kanya sa Biblia, hindi niya ito pakikinggan. Ngayon, mahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, isa o dalawang komento na lang bago magtapos. 15 minuto hanggang sa oras na para magpauwi. 15 minuto. Ngayon tingnan, may gusto akong itanong sa inyo. Bakit hindi yun makita ng babaeng yun? Bakit hindi niya makita? Sa pakikipangalo niya sa physical, sa kanyang asawa, wala siyang sala, wala siyang dapat aminin. Malinis siya gaya ng araw na siya isinilag, walang lalaking nakahipo sa kanya. Nangungusap ako sa pagtutulad ngayon sa babae, sa iglesia, kasing linis siya gaya ng siya isinilang. Bueno, ganyan na ganyan ang iglesia, gaya ng isilang siya, ngunit siya ay ipinanganak sa pagkakasala, inanyuhan sa katampalasanan, dumating. Nakita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, sabihin mo siyang mali para sa kanya na putulan ng kanyang buhok. Sinabi nga ng Biblia, mali para sa kanya na isuot ang mga shorts na yan. Sinabi nga ng Biblia, sasabihin niya, walang kabuluhan. Bakit? Ang pinaka-ultimo niya ay hindi sa banda rito, sa ikatlong taong yan, sa kaluluwang itinalaga at nagmula sa Diyos. Kundi ang pinaka-ultimo niya ay nasa isang organization dito, na inorganisa ng isang kung sinong tao na labas rito. Kita nyo? Ngunit kung ang salita ng Diyos ay naroon sa kaluluwang yun, sinasabi nito, Amen. Nakikita ko ito. Lumilinya ito rito. Ngayon tumingin dito, sa makatuwid, ang taong ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Kita nyo? Heto ang panlabas na laman. At nagsasalita ako sa halu-halong tagapakinig, mangungusap bilang inyong pastor, bilang inyong kapatid. Ito ang laman. Mahina ito. Ito'y tiyak na. Isang munting dalaga ang maglalakad sa lansangan. Isang binata na nasa kanyang kabataan pa lang, kung kailan siya'y 17, 18, 20 taong gulang, 25, 30, maglalakad-lakad doon. At paparating itong dalaga na kumikembot-kembot ang bawat hubog, ang katawan niya, naglalakad na may suot na pares ng sapatos na may mataas na takong. Siya mismo ay hapit na hapit mula sa harap at likod, at ang bestida ay ganyan kaiksi hanggang sa itaas ng kanyang tuhod o nakasuot ng shorts. Alam niyo bang sinasabi ng Biblia na kikilos siyang ganoon? Alam niyo, sinabi ng Biblia na kikilos siya ng ganoon. Kung gaano na siya magiging napakalaswa. Nabasa niyo ba ito rito, ang Reader's Digest, sa buwang ito, na ang mga kalalakihan at kababaihan sa panahong ito, mamunting mga kabataang babae na mula 20 o 25 taong gulang ay nagme-menopause na. Na kayo ay dumadaan sa pagbabago ng buhay sa kalagitnaang gulang ng buhay ayon sa siyensya sa pagitan ng 20 at 25. Dati-rati na sa mga 30 o 35 sa panahon ko. Sa panahon ng nanay ko, hindi pa umaabot ng menopause ang isang babae hanggang sa siya'y 40 o 45 na. Ano ba ito? Ito'y sa pamamagitan ng siyensya at ng pagkain ng mga hybrid na sumira na sa buong katawan ng tao hanggang sa tayo naging isang bunto na ng bungkos ng pagkabulok. Bueno, kung ang katauhang physical ay nabulok na, hindi ba't ang selula ng utak ay nasa katauhang physical na iyan? Ngayon ay masdan ang espiritu na sumusunod dito. Darating ang panahon, sa pangalan ng Panginoon, na ganap na masisiraan ng katinuan ang mga tao. Sinasabi ng Biblia na ganun nga. Itilis sila at magsisisigaw, labis ng kakilakilabot na mga bagay sa imahinasyon ng kanilang isip. Ang mga radyo at mga bagay-bagay, ang ating mga programa sa telebisyon ay inilalabas ito. Magkakaroon ng mga bagay na gaya ng mga langgam na lilitaw sa lupa na magiging kasing taas ng 14 na puno. Magkakaroon ng ng ibon na lilipad sa buong mundo na may 4 o 5 milyang lapad ng pakpa. At makikita sila ng mga tao. Magtititili sila at sisigaw at iiyak sa pagmamakaawa. Ngunit ito na ang mga salot. Hintayin ninyo hanggang sa may pangaral ko ang pagbubukas ng mga salot na iyon. Tingnan niyo kung ano ang ginawa ni Moises sa ilalim ng physical na katauhan, hindi sa espiritu. Noong sabihin niya, Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, pumunta ka roon sa kanyang propeta, dumampot ka ng 1 dakot ng alabok, ihagis mo ito sa hangin at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, mangangalat ang pulga sa ibabaw ng lupa. Walang mga pulgas noon, basta na lang nagsimula silang makakita ng isang bagay na gumagapang mula sa palumpong. Tiningnan nila, may iba pa. At matapos ang ilang sandali, napakalalim na nila na hindi ka makalakad ng painot-inot sa kanila. Saan nang galing ang mga iyon? Ang Diyos ang manlilikha. Magagawa niya anuman ang kanyang loobin. Siya ay makapangyarihan. Kaya niyang gumawa ng isang ibo na aabot, maiunat ang mga pakpak nito mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kabila. Sabi niya, magkaroon ng mga langaw na tatakip sa ibabaw ng buong lupa. Wala noon ni isang langaw sa lupain. Bigla-bigla na lang, isang matandang bangaw ang nag-umpisang lumipad sa paligid. Unang bagay, mayroong 8 o 10, 12. Malalaman mo na lang, hindi ka na makadaan sa gitna nila. Ang Diyos, ang manlilikha, ay tinutupad ang kanyang salita. At iniunat niya ang kanyang tungkod sa utos ng Diyos at nagsabi, magkaroon ng mga palaka at takpa ng lupa. At nagsidating ang mga palaka hanggang sa itinambak nila ang mga iyon ng bunton-bunton at umaalingasaw sa lahat ng dako, marahil 40 o 50 talampakan ng taas ng mga palaka. Naroon ang mga iyon sa paminggalan ni Faraon. Ang mga iyon ay nasa pagbaba ng kumot at mayroon ng 500 palaka sa ilalim ng naturang kumot sa ilalim ng higaan, sa pagkain. Saan man sila pumunta, ay may mga palaka. Saan nang galing ang mga iyon? Ang Diyos, ang manlilikha, ay makapangyarihan. Kung ano ang sinasabi niya, gagawin niya. At sinabi niya na magkakaroon ng mga tanawing kakilakilabot sa ibabaw ng lupa. Mga balang na may mga buhok na gaya ng sa babae. Mahabang buhok upang pahirapan ang mga babaeng nagpuputol ng kanilang mga buhok. Mga ngipin na gaya ng leon, mga tibo sa kanilang mga buntot na gaya ng mga lakdan, pahihirapan nila ang mga tao ng maraming buwan. Hintayin nyo lang hanggang sa makarating na tayo sa pagbubukas ng mga salot na iyan at mga tatak at iyang 7 kulog. Masdan ninyo kung ano ang magaganap. Oh, kapatid, mabuti pang pumunta ka na sa Gosen habang may panahon pa para pumunta sa Gosen. Ni huwag mong pansinin ang nasa panlabas na ito. Tumingin dito, heto ang isang munting dalaga na ikinekembot-kembot ang kanyang sarili doon sa kalye. Heto naman ang isang kabataang lalaki na napapansin ito ng kanyang mga mata. Isa siyang miyembro ng iglesia, isa siyang Pentecostal, siya ay kung ano man siya. Ngunit ang unang bagay, alam nyo, walang posteng kinakapitan sa loob doon. Sasabihin ng babae, hello, kulot ang buhok niya at binatang medyo may magandang mukha at tuwid na balikat na nagsisikap marahil na mamuhay ng matuwid. Nagsimulang lumakad papalapit ng babae sa kanya. May isa pangang mga ngaral. Malalaman mo na lang, ano ito? Itong nasa labas rito, ang pagnanasa ng laman at ang espiritu narito sa loob, kahit na pinahiran, nagsasabing, huwag mong gawin ito. Ngunit ano ang gagawin nito? Magpapatuloy itong lumapit, kakapit doon, tapos hayun na. Malalaman mo na lang, nagsisikap na siyang mailabas ang babaeng iyon. May sala na siya ng pangangalun niya, magalaw man niya ito o hindi. Ngunit ang isang tunay na ipinanganak na muling anak ng Diyos, amen. Hindi mo ito magagawa ng ikaw lang. Lubhang imposible para sa isang lalaki na lalaking lalaki na lalapit sa harapan ng isang babae na katulad niyon na wala lang. Ngunit kapag may isang bagay sa loob, iyong munting bagay na ipinanganak na muli dito, bagamat maaaring ang lalaking iyon ay sumigaw man, nagsalita sa iba't ibang wika, lumundag, sumayaw, lahat na ng iba pa, pinahiran ng Espiritu, ginawa na ang lahat ng mga tanda at kababalaghan na sinabi doon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sinabi ni Jesus, marami ang magsisilapit sa akin sa araw na iyon, magsasabi, Panginoon, hindi ba't nagpropesya ako sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpalayas ako ng mga demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba't, sabi niya, magsilayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng katampalasanan. Ano ang katampalasanan? Isang bagay na alam mong dapat gawin at hindi ito ginagawa. Magsilayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nangakikilala. Ngunit doon sa loob ng lalaking iyon, kung iyong munting tali ang haligi ay naroon, ang binhing iyon ng Diyos na itinalagana bago pa man ng pagkatatag ng sanlibutan, wala akong pakialam kahit na ano pa ang mangyari, hahawakan siya nito, naroon nito upang manatili. Kaya magsusuot ang babaeng iyon ng mga shorts na iyon, ibinibilang siyang patutot, kagaya ng babaeng nasa akto mismo. Kita niyo, hindi niya alam na ang espirituong yun. Paano niya nalalaman sa kanyang pinakaultimo? Ano ang pinakaultimo? Ito ang huling salita. Ang pinakaultimo ay ang amen. Ito ang wakas ng lahat ng pagtatalo, ang iyong pinakaultimo. At kung ang inyong iglesia, isang iglesyang Pentecostal na nagsasabi sa inyo na ang mahabang buhok at mga ganong bagay ay kapanatikuhan lang, meron kang reserbang gulong sa likod ng iyong ulo at iba pa, mga ganyang bagay, ang lalaking yun ay naahalihan na ng Diablo sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, kahiyahiya para sa isang babae na putulan ng kanyang buhok, kanyang niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Kung niwawalan niya ng puri ang kanyang asawang lalaki, at ang kanyang asawa ay ang iglesia, at ang iglesia ay si Kristo.
She is a dishonorable religious prostitute.
Isa siyang kahiyahiya na relihiyosong patutot, hubad, at hindi ito nalalaman. Hubad, hindi ba't sinasabi ng Biblia ang lambong ng isang babae ay ang kanyang buhok? Hindi ba't ibinigay sa kanya ang buhok bilang isang pantakit? Balang araw, doon sa paghuhukom, sinikap ko nang ipainom ang gamot at hawakan ito sa mga kamay ko at idinudura ninyo ito mismo na lumulusot sa pagitan ng mga daliri ninyo. Hahatulan sila ng Diyos balang araw? Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi ito isang bungkos ng kahangalan o isang wala sa katinuan na matandang lalaking ganap na natatangay lang sa emosyon. Hindi ito ganoon dahil ito ay ang salita ng Panginoon. Ang isang tunay na totoong Kristiyano ay magiging kaysa ng panloob na taong yan, ang espiritu niya na naroon na noon pa sa pasimula na sa makatwid ay ang salita. Kung paanong siya ang buong kapuspusan ninyong lahat, naroon na kayong kasama niya noon doon sa Kalbaryo. Una na niyang nalaman na paririto kayo. Ipinaalam lang niya kung ano ang magaganap. At kayo noon ay nasa sa kanya. Namatay kayong kasama niya. Namatay kayo sa inyong kapalaluan. Namatay kayo sa inyong mga usong kagayakan. Namatay kayo sa sanlibutan. Nang siya, namatay kayong kasama niya sa Kalbaryo. At bumangon kayong kasama niya noong muli siyang bumangon ng ikatlong araw. Dahil sa tinanggap ninyo ito, ngayon ay nakaupo na kayo sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hallelujah! Ito yung panloob na tao, ang nasa loob na umaayon sa salita, nananatiling kasama ng salita sa kabila ng lahat. Hindi ninyo ito mapigilan. Natutunan ko iyan maraming taon na ang nakaraan. Ang munti kong anak noon ay nakahiga rito na nag-aagaw buhay na. Nakahimlay naman rito ang may bahay ko sa isang sa morgue na nakaimbalsa muna at nakahimlay. Tinawag nila ako roon at nag-aagaw buhay na si Sharon. Iyon ang pinakamabigat na pagsubok na nakatagpo ko sa buhay ko. Mga nasa 25 taong gulang ako noon. Lumakad ako roon at nakahimlay si Billy Paul sa bingit ng kamatayan. Lumapit si Dr. Sam, sabi, "Bill, sa palagay ko ay hindi na natin maisasalba pa si Billy." At ako, sabi niya, "Talagang masama na ang lagay niya." Sabi, "Bill, talagang nalulungkot ako para sa iyo." Niyakap niya ako. Sabi ko, "Doc, wala na akong lakas." Ilang oras tinawagan ko siya, ang anak ko, na si Sharon. Tinakbo ko siya roon. Siya, ang makita siyang sinusumpong, ayaw nitong tumigil. Naglagay sila ng karayom sa gulugod. Tinusok nila iyon. Natuklasan ng sintomas. Tubercular meningitis. Iyon lang. Inuntun ko ang daan patungo sa ospital. Inihinto ang lumakong truck doon at bumaba at nagsimulang maglakad patungo sa silid. Hetong dumarating si Sam sa pasilyo, nahawak ang kanyang sombrero, umiiyak. Niyakap niya ako, sabi, "Halika doon, Bill." Sabi ko, "Anong nangyari?" Sabi, "Hindi mo siya maaaring makita?" Sabi, "Naghihingalo na siya, Bill." At sabi ko, "Hindi, Sam. Hindi ang anak ko." Sabi, "Oo." Sabi, "Huwag ka nalang humiling para sa kanya, Bill. Mabuhay man siya," sabi, "mahihirapan siya." Sabi, "Siya'y mananatili ng nakabaluktot at mahihirapan siya sa buong buhay niya." Sabi, "Meron siyang meningitis." Sabi, "Huwag kang lumapit sa kanya. Iyong mapapatay mo lang si Billy pag ginawa mo yun." Sabi ko, "Sam, kailangan ko siyang makita." Sabi, "Hindi mo iyan maaaring gawin, Bill. Ako, hindi kita papayagan. Ngayon, alam mo kung gaano ko iniisip ang kapakanan mo at kaibigan kita at lahat na." Sabi, "Kung gaano ko iniisip ang kapakanan mo," sabi, "at kung gaanong pinaniniwalaan kita, Bill." Sabi niya, "Pero huwag mong lapitan ang sanggol na yun." Sabi, "Kung gagawin mo yun, meron siyang meningitis, kita nyo?" Sabi, "Mamamatay na siya sa ilang sandali at," sabi, "maaari mo nang ililibing natin siya." Sabi, "Bill, talagang nalulungkot ako para sa iyo." At tumawag siya, sinabihan, tumawag ng isang nurse para ikuha ko ng isang kung anong uri ng gamot. Sabi, "Hindi ko alam kung paano pa nakakatayo ang taong yun." Saglit akong tumayo doon, dinala niya sa loob ang gamot, naupo ako sa pasilyo. Sabi niya, "Maupo ka." At dinala yun ng nurse, sabi, "Inumin mo ito, kapatid na Branham." Sinabi ko, salamat, pakilapag mo na lang iyan diyan saglit. Nang umalis na siyang ganoon, ibinuhos ko iyon sa isang duraan, inilapag muli ang baso. Naukuha ko roon, naisip ko, O Diyos, anong nagawa ko? Mabuti kang Diyos, bakit mo po siya pinabayang mamatay nung isang araw na hawak ko pa ang dalawang mamunting braso niya ng ganoon? Nagmamakaawa sa kanya para sa kanya. Bakit mo po siya hinayang lumisan? Naroon si Billy na nakahiga roon na nag-aagabuhay na at heto naman siya, nag-aagabuhay na. Anong nagawa ko? Sabihin mo po sa akin. Bueno, mabuti pang sumama na ako sa kanila. Binuksan ko ang pintuan at walang nurse doon. Bumaba ako sa silong. Yun ay bago pa naayos yung ospital. Mga tabing, wala pang mga tabing sa mga bintana halos at may mga langaw sa mumunting mga mata niya. May kapiraso ng kulambo, ang tawag namin dito, net na inilalagay sa ibabaw ng mukha niya. Binugaw ko ang mga langaw, nakahiga siya roon. Ang mumunti niyang mga mata, sobra siyang nahirapan hanggang sa naduduling na mga yun. Tapos lumapit si Satanas sa tabi ko roon at sabi, Sinabi mo bang siya'y mabuting Diyos? Sabi ko, Oo, sinabi ko nga yan. Sinabi mo bang tagapagpagaling siya? Bueno, bakit namatay ang tatay mo sa mga bisig mo doon at nakikiusap ka? Siya na isang makasalanan, nakikiusap ka para sa kanyang buhay. Bakit namatay ang kapatid mo sa bisig ng isa mo pang kapatid sa dako roon at ikaw ay nasa pulpito at nakatayong nangangaral ilang linggo na ang nakalipas? Sabi, kung ganoon, bakit di kanya sinagot? Sinabi mong mahal kanya at iniligtas ka. Hindi niya maaaring sabihin sa akin na walang Diyos dahil nakita ko na siya. Ngunit sinasabi niya sa akin na wala siyang pakialam sa akin. Sabi, nakahimlay doon ang asawa mo. Di na magtatagal ay pupunta na rin doon ang mga anak mo. Nakalibing na ang tatay mo. Nakalibing na ang kapatid mo. At ililibing na ang asawa mo bukas. At heto yung isa mong anak na nag-aagaw buhay na. Mabuti siyang Diyos? Ha? Tagapagpagaling siya? Sabi, niloloko mo lang ang sarili mo. Ano ang ginawa nito? Mula, gumagawa iyon mula sa panlabas, ngayon tungo dito sa unang tao. Sabi, ngayon tingnan mo. Alam mo, dati ikaw noon ng ilang taon pa lang ang nakararaan, mga dalawa o tatlong taon na ang nakalipas, bago mo tinanggap ito, maganda ang turing sa iyo sa gitna ng mga tao. Namuhay ka ng isang kalugod-lugod na malinis na buhay. Sino mang dalaga sa lungsod na gustong lumabas ay lumalabas kasama mo dahil nararamdaman nilang malinis sila at disente. Makatatayo ako sa harapan ng sino man sa kanila. Hindi ako nang insulto kahit isa, walang sinabing anuman. Kung magmamagaling man siya, ihatid ko pa rin siya sa bahay nila. At gustong-gusto ka noon ng mga tao. Ngunit ano ka na ngayon? Isang panatiko sa relihiyon. Tama yan. Ganun nga ako. Nakikita niyo ba ang mga bagay na ito na nag-uumpisang sabay-sabay na kumikilos? Ang panlabas na nangangatwiran sa espiritu, sabay-sabay na pinapakilos ang mga bagay na ito. Tama nga yan, Satanas. At sinabi mo bang tagapagpagaling siya? Oo. Siya nga. At nagmamakaawa ka, tumiyak, at sinasabi ng mga tao na hindi ganoon, na nalihis ka na, pinatalsik ka na ng sarili mong iglesia dahil dito. Ang sarili mong iglesyang baptist sa dako roon ay pinalabas ka sa pintuan dahil sa gayon ding kadahilanan mismo. Oo, nakalibing na ang tatay mo, nakalibing na ang kapatid mo, ang asawa mo ay nakahimlay roon na ililibing na, heto ang anak mo, mga 15 minuto na lang at mawawala na siya. At tagapagpagaling siya. Sarili mong laman at dugo, isang salita mula sa kanya ay magliligtas na sa buhay ng sanggol. Tagapagpagaling siya, sabi mo. Sinikap sabihin sa iyo ng mga tao. Sinabi ng mga ngaral sa iyo na ganap na naguguluhan ka. Lubha ka ng nasisiraan ng bait. Ikaw ay naging panatiko na sa relihiyon. At sinabi mong mahal ka niya. Mahal ka nga kaya niya. At gaano kang nakiusap para sa iyong ama. Gaanong gabi-gabi ay nag-aayuno ka. At nang ikaw, sa araw, kapag kailangan mong manalangin upang umakyat sa isang poste para makapagtrabaho. Nang hinayaan niyang mamatay siya sa bisig mo na isang makasalanan, kung paano ng asawa mo, napakabuti niyang babae at kung gaano mo siya minahal. Ang nanay ni Billy, marami sa inyo ang nakakaalala kay Hope, napakabuti niyang babae. Lubos kang naging masaya noon sa maliit niyong tahanan sa dako roon na may humigit kumulang 7 o 8 dolyar na halaga ng mga kasangkapan. Kung anong mga kasangkapang meron kayo, ngunit ganun pa man, minahal mo siya at ikaw at minahal ninyo ang isa't isa. At nagpupunta ka't nananalangin para sa iba at sa kung anong emosyong gawa-gawa lang ng isipan, bumangon sila't naglakad na at nagsabing maayos na sila. Ngunit ngayon ang sarili mong asawa at hayun siya, patay na. Ikalawang araw na ngayon na nakahimlay sa punerarya doon sa Scott and Combs. Tagapagpagaling ba siya, ha? At ang maliit mong anak na lalaki ay nasa bingit na ng kamatayan. Si Billy Paul na 18 buwang gulang. Ang maliit mong anak na babae sa gulang na 8 buwan ay nakahiga rito na naghihingalo dahil sa meningitis. At sadyang nanalangin ka at ibinaba ng Diyos ang tabing, sabi, tumahimik ka, hindi naririnig, ayaw kang tingin man lang, tinalikuran ka niya. Mabuti ba siyang Diyos, ha? Mahal ka niya? Lahat ng babaeng nakasama mo, lahat ng lalaking nakasama mo, ang mismong matatalik mong mga kaibigan ay lumayo na sa iyo bilang isang panatiko sa relihiyon. Lahat ng sinasabi niya sa akin noon ay katotohanan. Lahat ng sinasabi niya ay sadyang tumatama. Kita nyo, dito, halos handa na akong sabihin noon, kung ganoon, ako, kung sa ganyan niya kailangan gumawa, kung ganoon, hindi ko na siya paglilingkuran. Sa pagkasabi ko ng ganoon, may isang bagay na nanggaling sa kulisan pa doon sa kaloob-looban. Sabi, sino ka ba unang-una? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Kita nyo, iyan yung taong panloob, hindi man lang nangangatwiran. Nagbalik tanaw ako at naisip ko, paano ba ako napunta sa lupa? Nagmula ako sa isang pulutong ng mga lasenggo. Paano ba ako napunta dito? Sino ba ang nagbigay ng buhay sa akin? Sino ba ang nagbigay ng asawang yun sa akin? Sino ba ang nagbigay ng anak na yun sa akin? Saan ba nagmula ang asawa ko? Saan ba nagmula ang buhay ko? Sabi ko, bagamat ako'y patayin niya, gayon may magtitiwala pa rin ako sa kanya. Sabi ko, lumayo ka sa akin, Satanas. Ipinatong ko ang aking kamay sa sanggol na iyon. Sabi ko, si Aaron, mahal ko, ihihimlay na kita sa mga bisig ng iyong nanay sa ilang sandali. Kapag kukunin ka na ng mga anghel ng Diyos, ngunit isang araw, makikita kang muli ni tatay. Hindi ko alam kung paano mangyayari yon, mahal ko. Hindi ko masasabi sa iyo kung paano. Gayong tumalikod siya sa akin, hindi man lang makinig para sa iyo. Hinayaan niyang mamatay ang asawa ko, at ako na hawak-hawak siya noon sa mga kamay, iniyakan ko siya. At ang tatay ko sa mga bisig niya, namatay sa bisig na ito rito, nakatingala sa akin na hinahabol ang hininga, at nanalangin ako ng matindi sa abot ng makakaya ko. Paano ako muling haharap sa madla upang mangaral ng makalangit na pagpapagaling? Ano ko ipapangaral na mabuti siyang Diyos at hinayaan ang sarili kong ama na mamatay na isang makasalanan? Paano ko yun ipangangaral? Hindi ko alam kung paano. Ngunit alam kong tama siya. Hindi kailanman mabibigo ang salita ng Diyos. Mananagumpay ito o maging ano paman iyon. Saka ko nalaman na may isang bagay na nasa kaloob-looban ng lahat ng mga pangangatwiran, isang bagay na nasa kaloob-looban ng lahat ng mga emosyon, lahat ng iba pa na gaya niyon. May taong panloob na nanindigan ng oras na iyon. Wala nang iba pa ang maaaring nakagawa niyon. Ang bawat katwiran, ang lahat ay maaaring maipakita. Ang lahat ay magagawang patunayan na mali ito at ako'y nasa mali. Subalit ang salita ng Diyos na itinalaga na bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan ay umangkla doon sa kaloob-looban. Naramdaman ko ang isang munting hangin na pumasok sa gusali. Ang espiritu niya ay pumaroon na upang katagpuin ng Diyos. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, hayaang sabihin ko sa inyo, iyon lang ang nag-iisang bagay. Huwag itong subukang pangatwiranan. Huwag piliting magkaroon ng mahabang buhok dahil sa sinabi kong gayon. Huwag piliting gawin ang mga bagay nito para lang dahil sa inyong laman. Huwag piliting gawin ito para lang tila makisama. Kundi maghintay lang sa harapan ng Panginoon hanggang sa may isang bagay na doon sa kaloob-looban. Marami sa inyo ay nag-aakalang dahil sa may mahaba kayong buhok, ibig sabihin yun, mapupunta na kayo sa langit. Hindi ganoon ang ibig sabihin yun. Marami sa kanila ang nag-aakala na dahil sa isa kang mabuting disenteng babae ay mapupunta ka na sa, hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Marami sa kanila ang nag-aakala na dahil sa ang mga iglesia nila at kabilang sa ganito at dito sa mga malalaking grupo at kilalang mga doktor ng divinidad, hindi ganoon ang ibig sabihin yun. Kita nyo? Marami ang nag-aakala na dahil nagsasalita sila sa iba't ibang wika ay taglay na nila ang Espiritu Santo. Hindi ganoon ang ibig sabihin yun. Bagamat nagsasalita nga sa iba't ibang wika ang Espiritu Santo. Subalit, hanggang yung totoong tunay na banal na Espiritu diyan sa loob ay sumang-ayon sa bawat salita. Kung ang Espiritu Santong iyan sa inyo, na nakapagpapasalita sa inyo sa iba't ibang wika, ay tumitingin doon at hindi umaayon sa iba pang salita. Kung ganoon, maling Espiritu yun. Kita nyo? Kailangan itong manggaling sa loob na sa makatuwid ay ang salita mula pa sa pasimula. Sa pasimula ng paglalang ng Diyos, nung ang Diyos ay magsimulang maglalang, palitawin ka, nakita nyo? Nag-umpisa ka doon noon bilang isang binhi at gumawa hanggang sa kung saan ka na ngayon. At pagkatapos, kayo lahat ay na kay Kristo. At pagkatapos nung mamatay si Kristo, namatay siya upang tubusin kayong lahat. Bahagi kayo ng salitang ito. At paano magagawang ang Biblia lahat nito, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, ni isang tuldok o isang kudlitman ay hindi mabibigo. Papaano ngang magagawa mo bilang bahagi ng salitang yun na di sumang-ayon sa lahat ng iba pa nito o sa anumang bahagi nito.
Pagpalain kayo ng Diyos. Lampas na ako sa oras ngayon. Hindi ko sinasadyang gawin ito, ang pagtagalin kayo ng ganyan. Ipagpaumanhin ninyong pinatagal ko kayo. Hindi humihingi ng paumanhin kung anuman ang sinabi ko. Nasa dulo na tayo ng isang bagay, mga kaibigan. Lahat kayong naririto, sa palagay ko, ay tanging mga miyembro lang dito sa iglesia. Hindi ako nakakapag-ikot ng sapat upang makita kung ano-anong mga miyembro ang naririto. Naiisip ko na lahat kayo ay parating dumadalo rito. Hayaang sabihin ko sa inyo ang isang bagay na naganap. Mapagbibigyan niyo pa ba? Sabihing 6 minuto pa. Si Reverend Ginoong O. Walker ba iyon dito na taga-Oregon na naririto noong linggo na naririto ako? May nakakaalam ba? Napakadakilang kakaibang bagay. Pagpunta ko rito, napakarami ng mga tao sa loob. Ako, nagkaroon ako ng santambak na mga panayam. Bawat isa sa mga yun ay mahalaga. Ang anak nilang lalaki, mga anak, mga may asawa na, mga lasenggo, at iba't ibang bagay, at mga bagay na talagang mahalaga. Bawat isa sa mga yun ay dapat na naasikaso sana. Hindi ko kayang gawin lahat yun. At ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos, at ipinataas ang mga kamay ko para sa kanila sa panalangin. Sabi ko, Oh Diyos, ako, hindi ko yun kayang gawin. Magpunta sa kanila, Panginoon, gawin, alam mo po kung paano ito gagawin. Dumadalangin ako para sa bawat isa. Tinawagan ako ni Billy, at kadarating ko lang kasama si kapatid na Banks. Sabi niya, Daddy, kung iyong, at tingnan niyo, nakikita ko ang mga tao na nagmamanehong padaan doon minsan, sa may daanan, tumitingin sa loob, at dudungaw ako doon sa labas sa kanila, sa kakakaway sa kanila ng ganyan. At sila, halos ipihit nila ang ulo nila. Hindi ko gustong gawin niyo yun. Noong isang araw, nang binibili nila yung lugar doon sa Tucson para pagtirhan ko, may lugar doon na gustong bilhin ni kapatid na Tony para sa akin ng mga 3 o 4 na beses ng halaga ng lugar na ito. Gusto pa nga niyang gumastos pa ng napakaraming $1,000 dito siya mismo. Pero ang tanging paraan na makakapasok ka doon, may isang bantay sa tarangkahan na nakatayo roon. Isang napakalaking, bueno, karagdagan ito doon. Ngunit anuman, itong mga taong nakatira doon, kailangang mayroong kang nakasulat na pahintulot sa kakatatawagin ng lalaking bantay sa tarangkahan at siguraduhin kung ayos lang para sa kanila na pumasok. Sabi ko, maiisip mo ba, ako, ang mga kapatid kong lalaki at babae na nagpupunta para makita ako, na gustong kamayan ako at humihingi ng pagpapala ng Diyos para sa akin? Maiisip mo ba na patitirahin ko ang sarili ko riyan, Tony? Sabi, bueno, mayroon kang... Sabi ko, Tony, ang estilo ng iglesia at lahat na, sila ay ayaw nang palalapitin ang mga tao. Sabi ko, para yon sa mga taong lahat na ay gustong ipagawa sa akin. Sila, sasabihin nila, bueno, sinabi sa akin ng Panginoon, Hallelujah, mananatili ako rito mismo, luwalhati sa Diyos. Sinabi sa akin ng Panginoon na kailangan mong magdawas ng pagtitipon dito sa grupo namin. Siya nga po, luwalhati sa Diyos, ang Diyos na nagsabi sa akin yon. Kung hindi mo yun gagawin, kapatid na Branham, ay talagang tumalikod ka na. Ako na naroong nagsisikap na mag-aral, kita nyo? Yun ang dahilan, kita nyo? Maraming mabubuting tao ang hindi na isasama, nakakalapit dahil diyan. Kagaya ng isang taong mangangaso dito sa isang bukid, sabi ng isang magbubukid, pumasok ka, pwede kang mangaso. At pupunta ka doon at babarilin ang isa sa mga baka niya. Isang kuneho kasi ang tumakbo sa ilalim ng baka. At basta na lang babarilin yung kuneho, kahit ano pa. Akit ka sa bakod, sa halip na pumunta ka sa poste at umakyat kagaya ng dapat na gawin ng matinong tao. Akit ka sa bakod, pagkatapos sisirain ito ng ganoon, kita nyo? At tapos sasabihin niya, lalagyan ko na ng babala ang lugar na ito. Hindi ko siya masisisi kahit katiting. Kahit katiting man lang. Bueno, anong ginagawa niya? Naidadamay na niya yung matinong mga ngaso upang hindi makapasok. Ganoon lagi. Ang masama ang humahadlang sa mabuti na mamayani. Lagi nang ganito. Ngayon, subalit ang mga taong iyon ay libo-libo ang totoong mga nangangailangan at mababait na mga tao, mapagmahal na mga tao, napuspos ng biyaya ng Diyos. Ngayon, mayroon tayong mga ganito. Kung paanong lumilitaw ang mga taong ito ng ganyan, hindi natin, ayaw natin yan, hindi. Ngunit, ang lalaking ito ay dumating. Sinabi ni Billy, pumunta ka na rito kaagad-agad, Daddy. Sabi, si Ginang Waldorf ay naririto na may kasamang ilang naghihingalo ng mga tao. Kailangan na silang matingnan agad. At pinuntahan ko kagad, nagpunta rito. At sa pagbalik ko, sabi nila, walang sino mang naririto kundi isang lalaking natutulog sa isang tabi ng gilid sa labas doon sa isang unan araw-araw na nasa gilid ng gusali. Sabi, gusto niyang ipanalangin mo siya. Sabi ko, sige. Sabi, aasikasuhin ko siya. Pumasok ako. Mayroon doon sa palagay ko isang Cadillac na nandoon sa likuran o para bang isang uri ng malaking kotse. Sumakay ako, nasa, at sabi ng lalaking iyon, kumusta po kayo? Hindi niya ako kilala at pumasok ako.
At si kapatid na babaeng Waldorf, kaawa-awang nila lang ay pumasok. Alam nyo, siya ay, alam nyo na ang kaso niya, hindi ba? Kita nyo, nagka-cancer siya na namatay noon sa pila ng panalangin. Mga isang oras bago ko siya naabutan, dumating ang doktor niya, ipinakita. Yun ay mga 18 taon na ang nakalipas. Cancer sa puso, kita nyo, at buhay siya sa araw na ito. At nakatira siya ngayon sa Arkansas, at naroon siya sa Phoenix noon. At sabi niya, kapatid na Willie, ayaw kong pumunta ng ganito. Ngunit sabi, wala akong lugar na mapuntahan. Sila nga. Sinabi nilang angpas, ang babaeng ito ay mamamatay na. Oo, kapatid na Willie. Sabi, gusto ko sanang dalhan ka ng kaunting kaloob sa kamay ko, kapatid na Willie. Sabi, ngunit hindi ko yan magawa. Ngunit nag-imbak ako ng ilang minatamis na blackberry. Oo. Nang magtungo ako roon at nakita ang mga maliliit na bote ng minatamis na iyon na dala niya na nakalagay doon, ako, tila ba napakasagrado niyon sa akin para kainin? Kita niyo, ang kalugod-lugod na munting matandang babae na iyon, mga 70 taong gulang. Sabi ko, kapatid na Hattie, ako, hindi ako makatanggi. Hindi, nakita ni Jesus yung balo na naglalagay ng 3 denaryo at kanyang hinayaan niya siya, kita niyo, hindi, gagantimpalaan siya ng Diyos dahil doon. Oo. At kaya nga't pinagaling ng Panginoon ang naturang babae, pinagaling lahat ng taglay niya, inihayag sa pastor niya kung ano ang kanyang siya, ang naroon sa isip niya, kung ano dapat ang gawin niya, yun pa. At oo, lumabas silang lahat na sumisigaw. Pagkatapos ay dumating si Billy, sabi niya, Daddy, wala na po yung lalaking iyon. Hindi ko. Sabi ko, sino yung nandoon sa kotse? Oh, sabi niya, isang lalaking nang galing pa sa Oregon. Sabi niya, may tila ba isang panaginip siya? At sinabi ko sa kanya, hindi kita paasahin. May 300 pa rito sa loob na naghihintay ngayon. At sabi, at sinabihan ko naman siya, isulat mo na lang yung panaginip. Sabi, meron nga akong isang bunton ng mga iyon dito na ganyan kataas pa nga at isasama ko na lang iyon dito. Sabi ko, papasukin mo siya. Bigyan siya ng 5 minuto. Bueno, pagpasok na pagpasok ng tao, 5 minuto. Sabi niya, ako si Reverend Walker. Sa palagay ko ang pangalan niya, taga Oregon. Sa palagay ko ay iba siyang denominasyon. Hindi ko alam, Presbyterian, kung anong Presbyterian. Sabi niya, nakaharap na kita, mga 20 taon na ang nakalipas. Naparoon ako sa Grants Pass, kung saan ka, hindi pala Grants Pass. Ngunit nakalimutan ko na ang pangalan ng lugar doon. Sabi, buong lalawigan, pangunahing balita iyon sa mga dyaryo tuwing umaga. Sabi, alam ng lahat ang tungkol doon. Sabi, na hindi nga ako makapasok sa gusali kung saan ka naroon, ngunit nakita kitang pumanhik. At isang araw, sa daan noon, lumapit ako, sabi, 4 o 5 lalaki ang nakapaligid sa iyo, at kinamayan kita. At ikaw, sinabi ko sa iyo na ako si kapatid na Walker, at sinabi mo sa akin kung sino ka. Sabi, nag-usap tayo sandali at pagkatapos pinapatuloy ka na ng 3 o 4 na malalaking lalaking kasama mo. Sabi niya, hindi mo ako kritiko at hindi naman ako pumapanik sa iyo. Sabi niya, sadyang hindi ko lang naunawaan. Sabi niya, nagpatuloy ito ng ganoon sa loob ng ilang taon at pagkalipas ng panahon, sabi, ako, isang lalaki ang nagsabi sa akin na pumunta at makinig sa ilang tape, mga 3 taon na ang nakakaraan. At sabi, ipinarinig ng naturang lalaki yung mga tape. At nung gawin nga niya, sabi niya, narinig ko siyang magsalita at sabi, ang lalaking iyon ay naniniwalang ikaw ay isang propeta. Sabi ko, sinabi ko doon sa lalaki, hindi ko alam ang mga bagay niyan. Maaari. Hindi ko lang alam. Kaya sabi, tapos isa pang lalaki ang lumipat sa bayan namin na nagdaos ng isang pagtitipon at nakilala ko siya. At sabi niya, ako ang propeta ng Diyos para sa panahon ito. Sabi niya, ilan na ba kayong mga ganyan nga ba? Sabi, ako, narinig ko kung saan may isang lalaki dito na nakikinig sa mga tapes. Sabi, si William Branham, doon sa silangan ay isang propeta ng panahon ito. At mga bagay na ganoon. Sabi niya, ang lalaking ito, hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Dahil hindi magandang pakinggan dito, nakita niyo? At sabi niya, kilala ko si William Branham, sabi. Subalit mali siya sa lahat ng doktrina niya. Sabi, hindi siya Pentecostal, hindi siya naniniwala sa paunang katibayan. At sabi, isa pang bagay, sinasabi niyang may pangunahin at maliit na mga propeta. Wala namang ganung bagay. Sabi, isa kang propeta o hindi ka propeta, at yun lang. Sabi niya, bueno, Ginoo, ako'y di ako nakipagtalo sa iyo tungkol dito. Sinabi ko lang naman na narinig ko ang lalaking ito na nagsabing itong lalaking si William Branham at na ang lalaking ito ay pinapahayag na isa raw siyang propeta. Sabi, nag-isip lang ako kung mayroong kayang ilang ganoon. Sabi niya, pero gusto kong malaman mo ito. Ako ang propeta ng kapanahunang ito. Sabi niya, bueno, ikaw nga ba? Sabi, pagpalain ka ng Panginoon at sumaiyo siya. Nagpatuloy siya, hindi nagbigay ng anumang pansin dito. At sinabing nag-umpisa siya sa gitna ng mga kapatiran niya ng sunod-sunod na 3 o 4 na pagtitipon at nagpunta siya sa tanggapan ng kureyo. Sabi, huwag ninyong baguhin ang kureyo ko. Hayaan niyo lang riyan hanggang sa makabalik na ako, mga pagkaraan ng 4 o 3 araw. Sige, sabi nila, naglagay sila ng panandaroon na hindi yun babaguhin. Nagtungo siya at nakipagkita sa anak niyang babae. At doon sa daan, siya, huminto siya sa isang simbahan at nangaral siya noong gabing yun. Kinaumagahan, sabi niya, nagkataong naisip lang niya, sige, pumunta ka sa panlahatang padala. At nang gawin nga niya, isang liham ang nakapasok sa tanggapan ng koreo at napunta sa anak niya. Ipinadala ng anak niya doon sa panlahatang padala at binuksan niya yun. At sabi na iyon ay isang lalaki, si Ginoong Hildebrandt, na isang kaibigan ko na siyang lalaking nagpaparinig noon ng mga tape. Sinabi na si Ginoong Hildebrandt ay nabalitaan mula kay Roy Borders. At iyan yung isa sa mga tagapangasiwa, alam niyo na, na magdaraos ako ng pagtitipon dito mula sa 28 hanggang sa 1, bumalik at nang makita niya mismo. Sabi niya, ngayon tingnan mo rito, pinipilit akong hatakin ng mga lalaking iyon sa isang bagay na gaya niyan, kita niyo? At initsa lamang niya yung papel sa basurahan at nagpatuloy, kita niyo, ng ganoon. Pumasok at idinaos ang pagtitipon iyon ng gabing iyon. At kinaumagahan, pagkatapos ay nagumpisa siyang pigilan ang puso niya sa pag-iyak doon mismo sa silid. Sabi niya, Ginoong Branham, napagtatanto kong kailangan kong tumayo sa harapan ng Diyos. Sabi niya, hindi ko alam kung tulog ako noon o kung anong nangyari. Sabi niya, nanaginip ako. Sasabihin kong tulog ako at nanaginip ako. Sabi, naisip kong ang anak kong lalaki sa palengke ay isiniksik ang kamay niya sa isang sako. At sabi, nang gawin nga niya, yun ay sako ng mga mansanas at nangalaglag lahat yun. Sabi, noong pupulutin ko na ang mga iyon, lahat yun ay berdeng mansanas na pawang nabawasan na ng isang kagat. Sabi, pinupulot ko ang mga iyon, ibinabalik ang mga iyon sa sako. Sabi, nagpagulong-gulong ang ilan sa mga iyon at gumulong pababa, kaya't hinabol ko para sikaping pulutin ang mga iyon at sa ilalim sa damuhan. At sabi, gumulong sila sa loob ng isa sa mga nakakadinahang bakod at may malaking superhighway na nasa tabi doon. Umingin ako sa dakong silangan at sabi niya, ang nakakalawit yung kadena sa isang malaking bato doon sa silangan. At pumunta ako doon at naisip kong tanggalin itong kadena, pagkatapos ay pumunta't pulutin ang mga mansanas para doon sa lalaki. Sabi, sinimulan kong tanggalin yung kadena. Sabi, niyog-yog ng isang tinig ang buong kalupaan. Sabi, nayanig ang lupa sa aking paanan. At sabi, matapos nitong yumanig, narinig ko ang isang tinig. At sabi, kapatid na Branham, tinig mo iyon. Sabi, alam ko, may kung anong nagsabi na. Sabi nito, tatahakin ko ang daang ito ng minsan pa. At sabi, nag-umpisa akong tumingala doon sa bato ng paganito at tumingin ng lampas sa mga ulap at doon sa itaas na naroon sa isang batong umaabot mula sa silangan patungo sa kanluran sa isang patulis na hugis na gaya niyon na parang isang piramide patungo rito sa silangan. At sabi, ay naroon ka, nasakay ng isang kabayo na wala pa akong nakitang kagaya niyon sa tanang buhay ko. Napakalaking puting kabayo na nakalaylay ang puting buhok nito. At sabi, nakabihis kang gaya ng isang pinunong Indian, 10 ng mga bagay na ginagamit ng mga Indian. Sabi, may baluti siya, mga pulseras na nasa mga braso, at pababang paikot lahat ng paganoon. Sabi, nakataas ang mga kamay mo ng paganyan. At sabi, nakatayo roon ng kabayong iyon na gaya ng isang kabayong pandigma na may magilas na lakad na parang ganito na naglalakad. Ako naman ay nakatayong di kumikilos. At sabi, hinatak mo ang renda, nangabayo ka patungong kanluran. Sabi, tumingin ako sa ibaba roon at may napakarami mga siyentista. At kinaumagahan, Sabado noon, nung sumunod na umaga, nangaral ako patungkol sa mga siyentista, alam yun na sa Diablo. Saka sabi, ang mga siyentista doon ay nagsasalin ng mga bagay sa mga tubo at inahalo iyon. Sabi, pinahinto mo yung kabayo, itinaas mong muli ang mga kamay mo at sumigaw, tatahakin ko ang dang ito ng minsan pa. At sabi, nayanig ang buong kalupaan. Nayanig ang mga taong yun, sabi, tumingala at nagtinginan sa isa't isa ng paganoon. At tumingala sa iyo, nagkibit-balikat lang sila. Nagpatuloy sa kanilang siyentipikong pananaliksik. Sabi, nagumpisa ka nang magtungo sa kanluran. At nang mangyari nga ito, sabi, nakita ko ang lalaking iyon na tinatawag ang sarili niyang propeta. Alam mo na, sabi, lumapit siyang sakay ng isang kabayo na may pinaghalong puti at itim. At sabi, pumunta siya sa likod nitong napakalaking kabayo. Sabi, yun ay, sabi, doon sa itaas ng mga ulap at yung daan ay hindi lalampas ng mga ganoon kalapat. At sabi, sadyang sumayaw ang kabayong iyon sa hangin na umiihip sa mga balahibo at lahat ng nakalagay sa iyong kasuotan. At sabi, tapos yung buhok ng kabayo at buntot ay inihip. Dakilang pinuno na malaking puting kabayo na naglalakad mismo sa hanay. At sabi, itong lalaking ito ay sumunod sa likuran mo na nagmula doon sa Canada. At nakatira nga yung lalaki doon sa Canada. At sabi niya, bumalik at sabi, dinala niya ang maliit niyang kabayo na pinipilit patumbahin ang malaki mong kabayo. Pinaiikot ito. Ibinabangga ang balakang nito sa, sabi, hindi niyon napatinag yung malaking kabayo. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Sabi, tapos bigla na lang, Sabi, umihit ka. Sabi, pangatlong beses na iyon na nagsalita ka, ngunit pangalawang beses na sinabi mong tatahakin ko. At sabi, hindi ka nagsalita kagaya ng ginawa mo. Nag-utos ka. Sabi, umihit ka at tinawag ang lalaking iyon sa pangalan niya at nagsabi, umalis ka rito. Alam mong walang sino man ang maaaring tumahak sa daang ito na hindi siya itinalaga ng Diyos upang gawin ito. Umalis ka rito.
At sabi, tumalikod yung lalaki. At sabi, sinulatan ako ng mga liham ng lalaking iyon. At sabi, sa balakang ng kabayo niya, ang itim at tabo na iyon at napinaghalo. Sabi, sa balakang ng kabayo niya ay nakasulat ang kanyang pangalan, ang lagda na sadyang eksaktong kagaya ng nasa liham niya. Paalis yang ng kabayo papunta sa norte.
Sabi, nagtungo ka pagkatapos, ang malaking kabayong iyon ay umikot, patungo hanggang doon sa maaabot mong pakanluran.
Sabi, tumayo ka at itinaas mo ang kamay mo ng paganyan, tapos nagsimula siyang umiyak.
Sabi, kapatid na Branham, ang makita ang kabayong iyon na nakatayo roon, ang lahat ng mga buneteng pandigma na iyon at lahat ng gayan iyon, at sabi, ang naturang baluti na iyon at ang lahat ay kumikinang.
Sabi, itinaas mo ang mga kamay mo sandali at sabi, tumingin kang muli pababa, dinampot ang renda, sabi, tatahakin ko ang dangit ito ng minsan pa.
Sabi, nayanig ang buong lupa ng kabi-kabilaan ng ganyan.
At sabi, wala nang buhay pang natitira sa akin. Natumba na lang ako sa may gilid ng batong yun, saka ako nagising.
Sabi, ano kaya ang ibig sabihin niyong Ginoo?
Sabi ko, hindi ko alam. Kinaumagahan, si Junior Jackson na nanaginip tungkol sa piramide na alam niyo na noong magtungo ko sa kanluran, naalala niyo ba iyon? Pinawagan niya ako isang buwan o dalawa bago iyon. May panaginip siyang nag-aalab. Kailangan niyang sabihin sa akin. At sabi ko, Billy, mayroong mga 20 ang nandoon.
Sabi niya, si Junior Jackson doon. Nagsabing kailangan niya raw sabihin sa iyo ang panaginip na iyon.
Sabi ko, papasukin mo siya. Mga 5 minuto lang.
Sinaman niya ang kanyang asawa sa loob at sabi niya upang maging saksi.
Sabi niya, nanaginip ako kapatid na Branham. Ako at ang may bahay ko ay nasa labas na nagbibiyahe.
At sabi, tumingin ako sa dakong silangan at nakita ko tila ba isang gatuldok na bagay na kagaya ng isa sa mga flying saucer.
Kita nyo, hindi alam ng mundo kung ano yun.
Alam nyo, alam nyong nangyayari na ito.
Alam natin kung ano ito.
Kita nyo, alam natin ito'y mga nag-iimbestigang mga anghel ng paghatol.
Nakita nyo?
At kung paano sa Pentagon at lahat na, tungkol sa kung paano ito bumababa ng mabilis at ang intelihensya, kung paano nagagawa nila na umalis sa isang iglap at mawala, makalayo agad sa anumang bagay na meron sila.
Kita nyo, hindi nila napagtatanto kung ano ito.
Kita nyo?
Kaya ang isipin nila kung ano ang gusto nila. Pinatawag nila itong mga flying saucer o anuman. Hindi naman nila alam, kita nyo?
Sabi, at nakita ko iyon na paparating. At pinanood ko iyon. At yun ay isang lalaki iyon na nakasakay sa isang kabayo.
At sabi, paparating siyang singbilis ng kidlat.
Sabi, nakita kong papunta siya mismo sa harapan ko. At inihinto ko ang kotse ko, bumaba ako.
Nang mangyari nga iyon, sabi, yung kotse, nakatayo na sa daan ang kabayo.
Isang malaking puting kabayong pandigma na magilas na naglalakad.
Yun ang salita, siyempre. Alam nyo na naglalakad ng magilas.
Sabi, may lalaking nakaupo roon.
Sabi, siya? Nakasuot siya ng damit na kanluranin.
Hindi isang cowboy, kundi sabi, tila ba isang pinuno ng mga tanod gubat o parang ganun.
Kita nyo, lahat ng kanyang kapangyarihan bilang pinuno mula sa kanluran, ang Indian na namumuno sa mga Indian, namumuno sa mga tanod gubat, kita nyo.
At sabi, nakababa yung sombrero ng naturang lalaki at may nakatingin siya ng patagilid.
At sabi, noong bumaling siya, sabi, ikaw yun kapatid na Branham?
Sabi, nagsalita ka na hindi na talaga kagaya nung una.
Sabi mo, Junior!
Tinawag siya ng 3 beses at sabi, sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin.
At sabi, tapos ay hinatak mo ang renda ng kabayong iyon. Pinahakbang mo ng 3 mahabang hakbang iyon. Saka tumungo na sa kalangitan at umalis ka na patungong kanluran.
Sabi niya, sandali lang lumingaling nga ako. At naritong dumarating ang isang kabayong mas maliit kaysa sa isang iyon. Mula sa gayon ding lahi, pero mas maliit at tumayo.
Sabi, lumakad ako palapit.
Sabi, baka ipinadala niya ito pabalik para sa akin.
Sabi, sumakay ako doon. Nakapangabayo na rin ng kaunti si Junior.
Sabi niya, alam mo kung paano lumalapat sa iyo ang siya mo kapatid na Branham? Ang mga estribo at lahat na.
Sabi, naisip ko, bueno, saktong-sakto itong nakalapat sa akin. Kaya hinatak ko ang renda patungo doon sa mga alapaap.
Sabi, hinatak ko ang renda saka pinahinto siya. Pinaikot siya saka bumalik.
Kita mo?
Noong bumalik ako, sabi, inihinto ko yung kabayo, bumaba ako, nakipag-usap sa may bahay ko, nawala na yung kabayo. At nagising na siya.
Pagkatapos, yung araw bago kahapon, 3 araw na ang nakalipas, dumating si Leo Mercier na dumating na may ganun-ganun din na panaginip na walang kaalam-alam tungkol doon. Tungkol sa pagsisikap na paghaluin ang lahi ng isang malaking puting lalaking kabayo at ng isang itim na babaeng kabayo at di nila iyon magawa, ninenerbiyos.
Sabi, lumakad daw ako doon, nagsabi, Leo, at sinabi sa kanya kung anong ginawa ko. Ayaw kong sabihin yun dito, ang kita nyo. Ngunit sinabi ko sa kanya kung ano ang ginawa ko. Sabi, hindi mo ba nakikita? Ngayon, ang malaman nito, hindi ko alam na may manugang na lalaki si Ed Dalton at may aso sa ganitong pangalan yung manugang. Malalaman mo, Leo, na nananaginip ka. Subalit pagising mo, alalahanin mo yun. At sabi, hindi pa ako nakarinig ng ganong pag-utos. Noong mga oras na iyon, pumasok si Roy Robertson, sabi, kapatid na Branham, naaalala mo ba noon bago mo iniwan ang iglesia noong unang beses? Tayo ay nakita kitang nakaupo gaya sa Palestina. Tayong lahat, ang lupon at lahat, ay nakaupong gaya sa dulang ng hapunan ng Panginoon. At pagkatapos ay nagsalita ka, at ikaw, hindi siya sigurado kung tungkol saan ang sinasabi mo. Sabi, isang puting ulap ang bumaba at kinuha ka. Dinala ka palayo. Ilan ang nakakaalala sa panaginip na iyon ni kapatid na Roy? At sabi, dinala ka palayo ng puting ulap na iyon. At sabi, pagkatapos ay wala ka na. Naglakad-lakad ako sa mga kalsada, sumisigaw at umiiyak. Noong pumunta ako rito, at ang maliit na matandang brasong iyon na napinsala na, tila ba kanyang binabasa ito. Ibinaba niya yung kalaykay at nagumpisang umiyak noong makita niya akong papunta roon. Hindi ko pa siya nakikita noon, kaya sinabi niya sa akin yung panaginip. At sabi niya, at nagkakalaykay siya noon. Sabi ko, at umalis ka. Sabi, naglakad-lakad ako sa kalsada kung saan-saan, na nagsisikap na hanapin ka. Hindi kita matagpuan kahit saan. Sumisigaw ako, oh, kapatid na Branham, huwag kang umalis. Sabi, dumating ang isang puting ulap at kinuha ka, at dinala ka palayo sa amin patungo sa kanluran. Yun ay bago pa ang piramide at anuman. Sabi, dinala ka papunta sa kanluran at umiyak ako at naglakad-lakad ako sa mga kalsada. Sabi, matapos ang ilang saglit ay napunta ako at naupo sa mesa. Nagkataong napatingin ako doon sa uluhan ng mesa. Sabi, ganito lang kitang nakikita, nakasing puti ng niebe. Sabi, nakatayo ka roon. At sabi, nagsalita kang may kapangyarihan. Walang kaduda-duda rito. Sabi, naunawaan ng bawat tao ng eksakto kung ano sinabi mo. Oh, kapatid kong lalaki, kapatid na babae. Ngayon, alam ng bawat isa sa inyo. Alam ko ang ibig sabihin yun. Kita nyo? Magbantay lang! Manatili kayong malapit kay Kristo. Hayaan nyo magbabala ako sa inyo ngayon bilang ministro ng Ebanghelyo nito. Huwag kayong tatanggap ng anumang kahangalan. Huwag kayong maghahaka ng anuman. Manatili kayo mismo riyan hanggang sa itong nasa loob nitong pinakaloob ay nakaangkla na sa salita, na kayo'y na kay Kristo na mismo, dahil yan ang nag-iisang bagay na, dahil sa tayo'y nasa pinakamapanlinlang na kapanahunan na kinabuhayan natin. Ililigaw nito ang mga hinirang kung maaari, dahil may pahit sila, kaya nilang gawin ang anumang bagay na gaya ng iba sa kanila. Linisin niyo ang inyong mga buhay, bayaran ang inyong mga pagkakautang, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kaninuman, ang sabi ni Jesus. Ngayon, ibig kong sabihin, gaya ng renta niyo sa bahay at mga ganong bagay, dapat niyong gawin yun. Tanggalin niyo ang lahat ng mga ganong bagay ninyo sa inyong mga kamay. Itama ang lahat ng bagay. Maghanda na. Maghanda na. Tandaan, sa pangalan ng Panginoon, may bagay na napipintong mangyari. Pupunta ako sa mga burol ngayong linggong ito, hindi naman talaga para mangaso ng mga squirrel. Siyempre, gustong-gusto kong mangaso ng mga squirrel. Ngunit pupunta ako doon para sa layuning ito, nagsasabing, oh Diyos, hindi ko alam kung saan direksyon ako kikilos. At ayaw ko itong mapalampas. Tulungan mo po ako. Ipanalangin niyo ako. Maaari bang gawin niyo yon? Ipananalangin ko kayo. Umaasa ako sa kahabagan ng Diyos na makikita ko ang bawat isa sa inyo at magtatagpo tayo sa isang mas mainam na lupain kaysa sa isang ito rito. At ano ang ipinupunta natin dito? Anong ginagawa natin? Nagtutungo ba tayo rito na naglalaro ng isang laro? Tutungo ba tayo rito na nagkakatipon bilang isang samahan? Ito'y hindi maaaring pumarito si Kristo hanggang sa ang iglesia ay maging ganap na matuwid. Inihintay niya tayo. Naniniwala akong nasa katapusan na tayo. Tingnan niyo sa California. Tingnan niyo ang mga kaguluhan. Tingnan niyo ang 19 na taong pinatay dahil sa lahi. Di ba't sinabi ko na sa inyo, dito hindi pa katagalan, na iyang si Martin Luther King ay aakayin ng kanyang mga kalahi tungo sa isang pagkapuksa. Ilan na nakakaalala niyon?
It isn't them colored people!
Hindi yung dahil mga itim na tao, yun ay dahil sa mga tagapangunan ay yun na naguudyok sa kanila. Hindi yun pagsasama-sama, mga pagbubukod-bukod, at ano pa man ang gusto nilang itawag dito, ito ay ang Diablo. Tama yun. Hindi lamang sa mga puti, mga itim, ito ay sa kanilang lahat. Ito yung Diablo. Ang kakayahang pang-isip at mga pangangatwiran ng tao ay sira na. Wala nang pag-asa pa. Wala na talaga itong pag-asa pa. Ang buong bagay ay isa ng sugat na nabubulok na. Ang naturang kakayahang pang-isip ng tao, hindi na nila kayang magpasya. Hindi ako isang politiko. Hindi ako ni Demokrata o Republikano. Maruming lahat yon. Ako'y para sa isang kaharian at iyon ay ang kaharian ni Yesus Kristo. Yun lang. Ngunit paano nangyari na nakakita kayo ng isang bungkos ng mga tau-tauhan na gaya ng meron tayo ngayon diyan sa itaas, gaya ng mga grupo ng mga taga-Texas na meron tayo roon? Abay, sinasabi nila, ano man ang gusto ng mga tao. Kung gusto nila ng komunismo, ibibigay natin sa kanila ang komunismo. Kung gusto nila ang pagsasama-sama, ibibigay natin sa kanila ang ganung pagsasama-sama. Kung gusto ang pagkakabukod-bukod, ibibigay natin kahit ano. Ginawa itong, nasaan na ba ang pagpapakalalaki? Oh, Diyos! Kagaya yan ang pulpito. Nasaan na ba ang lalaki? Lalaki na naninindigan para sa isang prinsipyo. Nasaan na ba ang mga kababaihan na naninindigan para sa isang prinsipyo? Nasaan na ang isang iglesyang naninindigan para sa isang prinsipyo? Wala akong sinhalaga ng isang singkong panahon para sa isang walang gulugod na madaling matangay na nakikikompromisong espiritu. Ang isang babae na babae, siya ay magpakababae. Kung ang isang lalaki ay lalaki, siya ay magpakalalaki. Kung isa siyang presidente, nasaan na ba ang ating mga John Quincy Adams? Nasaan na ba ang mga Abraham Lincoln natin, mga lalaking may prinsipyo? Nasaan na ba ang Patrick Henry natin na nagsabi, bigyan mo ako ng kalayaan o bigyan mo ako ng kamatayan? Nasaan na ba ang lalaking naninindigan para sa kung ano ang tama? Nasaan na ba ang lalaking hindi natatakot na magsalita? Kahit pa ang buong mundo ay laban sa kanya, ay sasalitain pa rin kung ano ang tama at maninindigan para dito at mamamatay para dito. Nasaan na ba ang ating Arnold von Winkelried muli sa panahong ito? Nasaan na ba ang mga lalaking may integridad? Nasaan na ba ang mga lalaking matatapang? Sila'y labis na walang gulugod at lalamya-lamya hanggang sa hindi na nila alam kung saan sila tumatayo. Diyos, hayaang manindigan ako na may mga prinsipyo ng isang tao bilang isang ministro ang salita ni Yesus Kristo. Sapagkat ang langit at lupa ay lilipas, ngunit hindi ito kailanman mabibigo. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig laban dito. Magsitindig tayo.
Let's be a tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred mind is life to that.
Ayon ay hawakan ang kamay ng isa't isa.
Iukod natin ang ating mga ulo ngayon sa pagpapauwi sa atin ni kapatid na Neville sa isang pananalita ng panalangin. Bumalik kayo mamayang gabi ha. Inaasahan natin ang isang dakilang gawain mamayang gabi dito sa tabernakulo. Pagpalain kayo ng Diyos. At ipanalangin niyo ako, ipapanalangin ko kayo. Huwag niyong isiping isa akong panatiko mga kaibigan. Huwag niyong isiping ipinipilit kong igiit ang isang bagay sa inyo. Mahal ko kayo at may prinsipyo ako. Yun ay ang Biblia. Wala ni isa mang salita ang maaaring alisin mula rito. Wala ni isa mang salita ang maaaring idagdag rito. At sinasampalatayanan ko ito kung paano ito naisulat. Iukod na natin ang ating mga ulo ngayon at ang ating matapat na mabuting pastor ay pauuwi na ang kongregasyon. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Neville.